Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Svanulo je još jedno jutro bez kiše, bar ovde kod nas u Beogradu. Slaba kiša pada u Sjenici, Kraljevu, Kruševcu i Loznici. U ostalim mestima i gradovima u Srbiji je oblačno. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na lokalno jake pljuskove sa velikom količinom padavina do 5. juna. Zadržava se, kako kažu, nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, danas i sutra uglavnom na severu i istoku zemlje, sa količinom padavina i preko 20 litara na metru kvadratnom za 3 sata, uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Zato nije na odmet da budemo na oprezu. A evo sada šta smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Ovog jutra kroz razgovor sa vama i profesorom doktorom Dinom Tarabarom iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović povodom Svetskog dana digestivnog trakta pokušat ćemo još jednom da istaknemo da je veoma važno kako se hranimo i koliko vodimo računa o svom zdravlju. U goste nam dolazi Olivera Kostić, menadžerka EUPRO podrške, koja će govoriti o javnom pozivu pod nazivom Unapredi poslovanje preduzeća kao podršku projektima za konkurentnija srpska preduzeća. Sloganom dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost. Organizatori pozivaju penzionere da učestvuju i danas na 6. sajmu za treće doba na Beogradskom sajmu. Od početka ove godine povećan je broj turista koji posećuju našu zemlju, u tome najveći rast beleže banje. Kako privlače nove goste u Ribarskoj banji, čućete od direktora specijalne bolnice Ribarska banja, doktora Dušana Šokorca. Ovog jutra najavljujemo i nekoliko manifestacija i festivala. Sutra u Subotici počinje 13. Međunarodni regionalni subotički sajam 2019. U Kragujevcu 9. Međunarodni festival fotografije Foto Rama Fest, a u Nišu umetničko-muzički festival Pozitivni. Saznaćete koliko se za različite vrste državne pomoći godišnje potroši u Srbiji. Popis korisnika i jačanje institucija zaduženih za kontrolu državne pomoći samo su neke od obaveza koje smo preuzeli u okviru pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Nadamo se da ima dovoljno razloga da se nama budete sve do 9 časova. I red je da vam se predstavi ekipa koja će se sa vama družiti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan. Muzički urednik je Nataša Mančić. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatno jutro.
jedne meni drage, duge ulice i boje neba letnjeg sumraka i muzike pred san. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koje je zadrhtala pred odlazak u svet. Ali ne, zar je ovde lepše sve? Zar su bolji ljudi? Zar sam srećnija tu ja? Treba li opet svoj dom da bude tu u svetu svom? Ali ne, jedne reke što je tiho šumela i ona me je tad razumela pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u svet. Pratite, zar je ovde lepše sve? Zar su bolji ljudi? Zar sam srećnija tu ja? Treba li opet svoj dom?
Slušajte Uhvati dana, red je da vam kažemo i koje su temperature ovog jutra u ovom satu u Srbiji. U Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, kao i u Valjevu, Kragujevcu izmereno 16 stepeni. U Beogradu je izmereno 18 stepeni, Veliko Gradište 15, koliko je izmereno u Negotinu i Kraljevu. U Sjenici je izmereno 10 stepeni, Kuršumlija 12, Kruševac 15, Ćuprija 16, u Nišu izmereno 15 stepeni, a u Leskovcu 14. Kako nas vreme danas očekuje, reći će nam dežurna u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, Dragana Broćović, koje želimo dobro jutro.
toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Uglavnom posle podne i uveče, intenzivnijim na severu zemlje, gde su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, nestabilno, posle podne uveče sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
S obzirom da će biti kišovito barem krajem dana, da vidimo šta nam preporučuju iz Automoto Saveza Srbije. Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje očekivano donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Zbog i dalje nestabilnih vremenskih prilika savetujemo veći oprez za volanom, a usporena vožnja moguća je na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure usled učestale pojave odrono zemlje i kamena. Najčešći su duži i brske, drinske i đerdapske magistrale. A s obzirom na građevinsku sezonu koja je u toku, treba biti pažljivi na deonicama na kojima je postavljena saobraćajna signalizacija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, za danas su planirani radovi na delu autoputa Ljig-Preljina, tačnije na deonici Dići-Takovo, gde se radi na montaži promenljivog saobraćajnog znaka i kamere. Prilikom izvođenja radova biće zatvorene preticajna i deo vozne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj preusmeravati na zaustavnu traku uz prisustvo saobraćajne policije. Radova ima još danas na delu autoputa E75 na deonici Jagodina-Ćuprija u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Pored već aktuelnih, od danas počinju radovi na rehabilitaciji autoputa i unapređenju bezbednosti saobraćaja na deonici od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin, 500 metara od graničnog prelaza Batrovci u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu autoputa. Do kraja juna predviđeni su radovi na deonici od petlje Niš-Jug do mesta Malošište, za vreme koji će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema čekanja, dok podsećamo da su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zadržavanja često promenljiva i duga usled usporenog rada njihovih carinskih administracija, što dovodi i do pune međuzone, pa samim tim i dužih čekanja na našem graničnom prelazu.
U našem jutarnjem programu evo sada i nekoliko korisnih informacija. Druga trka Beg Runaway Run, koja je trebalo da se održi između petka i subote, to je 31. maj i 1. jun, na aerodromu Nikola Tesla Beograd, zbog najavljenog nestabilnog vremena, mogućih obilnih padavina, zaklađenja i pojačanog vetra, posle konsultacija sa stručnjacima i upravom aerodroma Nikola Tesla Beograd, odlaže se za noć između subote i nedelje, ali 8. juna na 9. jun, kada se očekuju znatno povoljniji vremenski uslovi. U galeriji likovnih umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu od 18 časova biće održano stručno vođenje kroz izložbu Majstori vajarstva, skulpture iz umetničkog fonda Poklon zbirke Rajka Mamuzića. O izložbi će govoriti kustoskinja Nada Stanić, muzejska savjetnica. Izložba se može posjetiti do 31. avgusta. U Novom Sadu u toku je konkurs za volontere zainteresovane za TV produkciju emisije Heroj, koja će se realizovati u okviru projekta Moj heroj. Mladi uzrasta od 16 do 25 godina, koje zanima kako izgleda proces snimanja emisije, pozvani su da se prijave na konkurs do petka 7. juna do ponoći. Još jedna vest iz Novog Sada. Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove grada Novog Sada oglašava javni uvid u konceptualni okvir izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog. Rani javni uvid održat će se u trajanju od 15 dana do 10. juna svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostoriji u prizemlju zgrade javnog preduzeća Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad i u prostorijama mesne zajednice Futog. Sada jedna vest iz Kragujevca. Rekonstrukcija kliničkog centra u Kragujevcu sprovodi se u okviru programa Vlade Srbije obnove 4 klinička centra i za tu namenu je obezbeđeno 10 miliona evra od Evropske banke za rekonstrukciju. U okviru obnove kliničkog centra biće rekonstruisan i urgentni centar, a u njegovoj organizaciji učestvovaće i stručnjaci koji su to radili u Moskovskom gradskom naučno-istraživačkom institutu Sklifoskolovski, najvećem institutu koji se bavi naučnim izučavanjem urgentne medicine, ali i njenom praktičnom primjenom. Predstavljanje knjige Radmile i Marijane Milosavljević, dizajneri 20. i 21. veka u izdanju IK Orion i RTS održat će se u galeriji RTS-a u 15 časova. Ova trilogija predstavlja svojevrsnu enciklopediju dizajna pripremljenu od tekstova koje je autorka godinama objavljivala u listu Politika. Japan Tobacco International i ambasada Japana u Republici Srbiji dodelit će 5 Sakura stipendija koje će tokom svečanosti od 11 časova simbolično biti uručene studentima koji su poslali najbolje ideje za akademski istraživačke radove na teme u vezi sa Japanom. Konkurs za dodelu Sakura stipendija organizuje se već 8 godina za redom. Stipendija je namenjena studentima i istraživačima bez stalnog zaposlenja sa dobrim idejama za istraživanje Japana iz oblasti japanskog jezika, književnosti i kulture, društvenih i prirodnih nauka, ekonomije. Ime je dobila po japanskom drvetu trešnje, koje je poznato kao simbol sreće i prosperiteta. I sad još jedna vez za kraj. Predstavnici i predstavnice 96 lokalnih samouprava potpisat će u 12 časova u hotelu Metropolu prisustvu ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića i direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju Srbiju Ursule Lojbli memorandum o sporazumevanju u oblasti dobrog upravljanja sa programom Swiss Pro.
Jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, mene niko ne poznaje. Između četiri zida sakriven sedim i čekam da me pozove. Telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu. Ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio. Muzika na nju me podsjeća.
Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 30. maja od 6:30 do 10 časova uživo iz Topole.
Kao što ste navikli svakog jutra u ovo vreme, u našem jutarnjem programu Uhvati dan pričamo o tome šta nam donose ovog jutra portali. Svakako ovog jutra portali u Srbiji pišu o događajima na Kosovu i Metohiji. Svetske agencije o događajima na severu Kosova kažu, izveštavaju da trupe Srbije u pripravnosti nakon upada ROSU na severu Kosova, navodi Associated Press. Akcija Prištine podigla međuetničke tenzije, navodi ANSA. TAS prenosi da su oružene snage Srbije po naredbi predsjednika Vučića stavljene u stanje pune pripravnosti zbog situacije na severu Kosmeta. U toku je antišvercerska akcija u delu Kosova koji je naseljen pretežno Srbima, navodi Reuters. Napadi hapšenja na Kosovu i Metohiji, kako ocenjuje Guardian, dogodili su se usred delikatnog političkog trenutka za Beograd, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da dobije što širu podršku Srpskog parlamenta za kompromisni sporazum o Kosovu. Zatim izdvaja se i tekst, UMNIK upozorava Prištinu, jedan službenik oslobođen. Iz kancelarije UMNIK-a je saopšteno da ta misija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja na severu Kosova, uključujući i privođenje dva pripadnika osoblja te misije. Svakako tekst koji se pojavljuje danas u portalima ovog jutra, usvojen izveštaj o Kosovu i Metohiji. Poslanici Narodne skupštine su oko 17 sati i 15 minuta juče izglasali izveštaj o Kosovu i Metohiji koji je u ponedeljak predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Od ukupno 162 poslanika koji su prisustvovali posebnoj sednici Narodne skupštine, 145 poslanika glasalo je za usvajanje izveštaja o Kosovu i Metohiji. Zatim, ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je deo zadejstvovanih snaga Vojske Srbije kako bi se uverio da je tehnika i ljudstvo na visokom nivou spremnosti. O ovome čućete opširnije uskoro u našim vestima, sada da vidimo šta još možete pronaći na našem RTS-ovom portalu. Revolucionarno otkriće, pronađen gen dugovečnosti. Istraživači Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu otkrili su retku genetsku variaciju koja u velikoj meri smanjuje šansu za razvoj Alzheimerove bolesti i još dva oblika demencije. Osim toga, moguće je da ovaj gen povećava šansu za duži život. Širi tekst o ovome možete naći na našem portalu, a sada još jedan zanimljiv tekst, da u Uralu pronađen smaragd od 1,6 kg. Tokom proteklih 30 godina u Svetlovskoj oblasti u Rusiji iskopano je mnogo smaragda, ipak nijedan nije težio 1,6 kg. Retko veliki dragi kamen pronađen je na teritoriji nalazišta Marinski. Marinski Prisk je jedino nalazište smaragda u Rusiji u Svetlovskoj oblasti. Ovo je najveći smaragd pronađen u zemlji u posljednjih 30 godina, jedan čija je težina premašila 2 kg, iskopan je 1990. godine. Posle toga najveći je bio kamen od 1,54 kg pronađen 2018. godine. Sljedeći tekst, nije Superman, a nije ni ptica, već srpski lovac dronova. Leonarda da Vincija su inspirisale da osmisli jedrilicu braću Wright avion, a Gorana Stančevića koji radi na Batajničkom vojnom aerodromu da napravi lovca dronova koji bi mogao da služi i vojsci i civilima. Videozapis možete vidjeti na našem portalu u ovoj priči, a mi vam sada donosimo još jednu priču koju možete da čitate na našem portalu. To je završena izgradnja stubova na vijaduktu u plavnom delu Dunava. Kompanija International završila je radove na izgradnji stubova na železničkom vijaduktu u plavnom delu Dunava. Ukupno je završeno više od 60% objekata. Projekat je jedinstven kada je reč o saobraćajnoj infrastrukturi Srbije, saopšteno je iz kompanije. Vijadukt u plavnom delu Dunava, predviđen za brzinu kretanja vozova do 200 km na sat, postaće deo rekonstruisane pruge Beograd-Budimpešta Evropskog saobraćajnog koridora 10. Sada da vidimo šta ovog jutra donose i ostali portali u Srbiji. Politika. Vojne spomenice uručene pripadnicima 549. motorizovane brigade. Zatim, kilogram hleba kao kilogram mesa, specijalne vrste vekni napravljene od mešavine različitog brašna, dostigle cenu i do 500 dinara po kilogramu. Vekna hleba u Srbiji je posljednjih nekoliko meseci porasla je od 10 do 20%, bela vekna koja u Srbiji dalje najtraženija, uglavnom je skuplja za nekoliko dinara. E, za ljubitelje Alana Forda, da kažemo da oni pune pola veka. Ako kasniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. U stvari, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. Doživljaj smotanih tajnih agenata iz čuvenog stripa koje vodi broj 1, sve su aktuelniji. Kako na ulici i na žurkama, tako i u raznoraznim debatama. Sigurno se sećate Alana Forda, Boba Roka, Grunfa, Sir Olivera i Superhika. E pa, vremenski strip slavi 50. rođendan i od kada su ga objavili u Italiji, a potom ga preuzeli Jugosloveni, sa maestralnim hrvatskim prevodom Nenada Briskija, doživlja i samostalnih tajnih agenata odevenih u dronke, koje vodi broj 1, sve aktuelniji, tako da možemo da vidimo da čak i mlađa populacija koja baš nije bila u prilici da čita nešto iz ovih stripova, ipak koristi replike čuvši od svojih roditelja. Ovo je bilo ono što smo vam mi izdvojili ovog jutra, što nam donose portali. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, pošto uskoro slede vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na teritoriji sve četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije jutro je mirno posle jučerašnje akcije prištinskih specijalnih snaga u kojima je uhapšeno 11 policajaca srpske nacionalnosti i 9 civila iz Zubinog potoka, a povređeno je nekoliko građana. Posle 5 sati policija se povukla, a prištinske vlasti su akciju pravdale borbom protiv korupcije i kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zbog toga naredio stavljanje svih jedinica vojske i policije Srbije u stanje pune borbene gotovosti. Predstavnici Srba sa severa i Kancelarije za Kosovo i Metohiju istakli su sinoć da ni posljednja brutalna akcija Prištine neće oterati Srbe iz pokrajine i preneli poruku da će ih Srbija zaštititi. Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić pozvao je građane sve četiri opštine na severu Kosmeta da što masovnije dođu na protest danas u podne u centar Kosovske Mitrovice, odakle će, kako kaže, svi zajedno poslati poruku da se nismo uplašili, da nećemo otići, jer odavde nema nazad. Penzionisanog generala Ljubišu Dikovića ne čudi da se u jeku priprema za suđenje albanskim teroristima iz OVK ponovo poteže pitanje njegove navodne odgovornosti za zločine. Povodom informacija da je kosovsko pravosuđe pripremilo optužnicu protiv bivšeg načelnika generalštaba Vojske Srbije, Diković za Novosti kaže da jedinice kojima je komandovao nisu počinile nikakav ratni zločin. Dodaje i da je jedan od prioritetnih zadataka tokom ratnih dejstava bila briga o lokalnom stanovništvu i izbjeglicama. Evropska komisija predstavit će danas izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U pitanju je najznačajniji dokument za zemlje u procesu približavanja uniji u kome se ocenjuje napredak, ali i nedostaci na evrointegracionom putu. Evropski komesar Johannes Hahn najpre će izveštaj predstaviti u Evropskom parlamentu, a kasnije i u sedištu Evropske komisije u Briselu. U 15 časova šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, predaće dokument premijerki Ani Brnabić, kao i Odboru za evropske integracije Narodne skupštine Srbije. Lideri Evropske unije u Briselu prvi put posle izbora za Evropski parlament razgovarali su o kandidatima za ključne funkcije u Uniji u narednih 5 godina. Nadaju se da će do jula doneti odluke o potencijalnom nasledniku Jean-Claude Junckera na mestu predsjednika Evropske komisije. Ne slažu se Francuska i Nemačka. Razmatrani su i kandidati za predsjednika Evropskog savjeta, Evropske centralne banke i visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbednost. U 4 zatvora u Manausu na severozapadu Brazila pronađena su tela 40 zatvorenika, potvrdile su vlasti Savezne države Amazonas. Na telima su vidljivi tragovi gušenja, prenose zapadne agencije. Veruje se da su ubistva motivisana borbom za vlast među članovima kriminalne bande, koja nadzire krijumčarenje droge u amazonskom području. 4. dana Roland Garrosa takmičit će se 6 srpskih predstavnika. Sva 3 srpska igrača u singlu igraće u isto vreme, u 12.30. Mijomir Kecmanović sastaje se sa Belgijancem Davidom Gofanom. Filip Krajinović igra protiv Španca Baene, dok je rivala Lasla Đerea, Australijanaca Aleksej Popirin. Lajović i Tivsarević igraće meč prvog kola dubla protiv kombinacije Gonzales Kureši, dok će Aleksandra Krunić u paru sa Australijankom Ajlom Tomljanović imati za protivnice Viktoriju Azarenku i Ashley Barty. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i sparno, popodne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Na severu moguće vremenske nepogode, najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 18. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutarnji je program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu, ono što smo vam pripremili i nadamo se da će održati vašu pažnju i da ćete se družiti sa nama do kraja našeg jutarnjeg programa. Pa evo da krenemo sa velikim uspehom učenika 3. razreda Leskovačke hemijsko-tehnološke škole Nikole Veličkovića, koji je pobednik državnog takmičenja u hemijskoj tehnologiji. Pričat ćemo i o tome kako privlače nove goste u Ribarskoj banji i to u specijalnoj bolnici Ribarske banje, a o tome dr. Dušan Šokorac. Za kraj ovog sata slede sportske vesti i Slobodan Maletić. Navikli ste da vam umeđu vremenu postavimo i pitanje jutra. Pripremite se, budite pored telefona i čekajte da vidite koje smo vam pitanje pripremili za ovo jutro. S obzirom da je 7 časova i 6 minuta i da bi trebalo već oni koji idu pre podne u školu da se bude da ih probudimo. Dobro jutro, deco.
Deco, budimo vas pričom Aleksandra Urošević
u prodavnici opreme za kućne ljubimce. Barem jednom nedeljno svratim u prodavnicu opreme za kućne ljubimce Zverku, kako bih lučeta obradovala svežim granulama. Reklama kaže da ova prodavnica ima najveći asortiman opreme za kućne ljubimce, a to znači nema šta nema. Tu su raznobojne keramičke posude za vodu i hranu sa ručno oslikanim motivima iz životinskog sveta, mekani jastučići i šarene igračke koje podsjećaju na miševe sa fluorescentnim repovima koji zveckaju. Nekada sam mislila da je važno da lučeta obradujem i novom igračkom, ali vremenom sam shvatila da se luče uvek više veseli kesama, kutijama i sličnim predmetima koji se ne kupaju u prodavnicama opreme za kućne ljubimce. U stvari, ne kupuju se uopšte, kao ni moja kosa ili muva na spoljnoj strani prozorskog okna. Lučetu nisu potrebne ni ručno oslikane keramičke posude, jer on više voli da jede iz mojih temperama oslikanih ruku. Luče je skromno jednomače, ali sveže granule od zečetine obožava. I zato se ja često vraćam u prodavnicu opreme za kućne ljubimce Zverko. A ko je Zverko? Zverko je pas koji živi u Zverku. Jedno je sigurno, taj pas živi san svakog psa. Ulični psi u prolazu nastane svoje njuške u izlog i gledaju Zverka kako se po ceo dan šeta među poluotvorenim kesama sa hranom za pse. A noću, nije vada sam samcat u radnji.
Naravno da nije,
rekla je prodavačica Rozalija, a ja sam se po ko zna koji put zapitala mislim li ja u sebi ili naglas.
Posle radnog vremena Zverko ide sa mnom kući. Zverko je moj pas,
reče Rozalija. Vi smete da povedete svog kućnog ljubimca sa sobom na posao? Mom čuđenju nema kraja.
Da, samo jedno zanimanje to dozvoljava. Prodavac u radnji opreme za kućne ljubimce.
Precizno je objasnila Rozalija. Da sam u tom trenutku bila lik u crtenom filmu, sigurno bi se iznad moje glave upalila sjelica. Kad porastem, bit ću prodavačica opreme za kućne ljubimce. Je li to teško? Upitala sam Rozaliju.
Veoma,
rekoše Rozalijine obrve. Sjajno, pomislila sam. Ja obožavam teški zadatak.
Onda vidimo se, buduće koleginice,
rekla je Rozalija, čitačica misli. Sad sam se već zabrinula. Nadam se da posao prodavca ne podrazumeva čitanje misli, jer ja to ne umem. Jedine misli koje umem da čitam su misli mog kućnog ljubimca Mačeta Lučeta.
To će biti dovoljno,
rekla je Rozalija, onako usput.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević. ostavljaš me za uvek, otrov je ja, a ja nemam lek. Ja ga zbog tebe noćas ispijam i znam, kad ne bude tvoje ljubavi, izgubit ću sve, ostaću sama u pustinji da pratim tvoje tragove. Kad ne bude tvoje ljubavi, izgubit ću sve, ostaću sama na pustinji da sanjam tvoje noći. Kad ne bude tvoje ljubavi, izgubit ću sve, ostaću sama.
Jelena Tomašević nas je malo razdrmala, onako provodila da se pripremimo za sve ono što nas očekuje danas, iako iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na lokalno jake pljuskove sa velikom količinom padavina sve do 5. juna. Nećemo dati da nas ovakva prognoza one raspoloži. Leskovac danas pretežno oblačno, ali oni imaju sigurno dovoljno razloga da budu danas dobro raspoloženi, s obzirom da Nikola Veličković, učenik 3. razreda Leskovačke hemijsko-tehnološke škole, je pobednik državnog takmičenja u hemijskoj tehnologiji. Hemija je još od osnovne škole njegov svet, sa lakoćom rešava zadatke koji se rade na fakultetu. Ovaj izuzetan učenik kaže da im dobro poznavanje hemije i tehnoloških operacija otvara mnoga vrata za studije i kasnije za zapošljavanje. Priču o ovom dečaku donosi nam Danijela Kocić.
Organska, neorganska, analitička, fizička, ljubav prema hemiji, kaže Nikola, rodila se posle prvih lekcija u 7. razredu. Zaokupljen jedinjenjima, rastvorima, hemijskim vezama i reakcijama, u laboratoriji ostaje po 4 sata svakog dana. U 3 poteza rešava zadatke iz fizičke hemije koji su po programu fakulteta, to je pokazao i na takmičenju. Hemija je jednostavno njegov svet, kaže Nikola Veličković, učenik 3. razreda hemijsko-tehnološke škole u Leskovcu.
Potreban je taj, kako da nazovem, hemijski način razmišljenja, jer kod zadataka je on neophodan da bi se oni razumeli i shvatila njihova suština. Takođe je potrebno i znati i praktično uraditi nešto, jer je praksa zapravo najvažnija.
Zadovoljstvo je raditi sa decom poput Nikole koji su motivisani, posvećeni onome što vole i kada znaju da imaju perspektivu u oblasti hemije i hemijske tehnologije, kaže Miodrag Jovanović, profesor grupe hemijsko-tehnoloških predmeta.
Poluga svega jesu učenici. Ako vi osetite to i ako nađete nešto što je timski rad, Nikola je tu, onda rad ne predstavlja teškoće. Niti vreme koje izdvojite, niti bilo šta, jer znate da toj deci pružate ono što oni vole. Oni su zaljubljeni u hemiju.
Učenici Leskovačko-hemijsko-tehnološke škole godinama su u samom vrhu na državnim takmičenjima iz stručnih, ali i opštih predmeta, ističe direktor škole Tane Kurtić.
Iza toga stoji normalno rad i kvalitet, znači pre svega zainteresovanost učenika, ali pre svega jedan angažovanje predmetnih profesora.
Do konačne odluke o tome koji će fakultet da upiše, Nikola ima još godinu dana. Iskustvo već ima, znanje, kaže, usavršava za naredna takmičenja.
Ja jasno mi je da, da te nisam dobro znala. A verovala sam u sve tvoje reči, shvatila sam kasno da tu je neko treći, da tu ima neko treći. Sad je moja sreća promenila ime, a to nije važno, samo zagrli me. Sad je moja sreća promenila ime, a to nije važno, samo zagrli me. Da, da te nisam dobro znala, a verovala sam u sve tvoje reči, shvatila sam kasno da tu je neko treći.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 7:20. Stigli su i novi podaci o merenjima temperatura u Srbiji iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo da vam kažemo da je u Kragujevcu izmereno 16 stepeni, zatim u Negotinu 17, Sjenici 10, Požega 14, Kraljevo 15, u Kuršumliji 14, u Kruševcu 16 stepeni, Niš 18, koliko je izmereno i u Zaječaru. Ovog jutra najtopliji je Beograd sa izmerenih 19 stepeni, a najhladniji Kopaonik sa 7 stepeni, gde čak pada i slaba kiša. Ostaje nam da se nadamo da će se ono što je trebalo da padne to ispadati tokom juna i da ćemo imati lepo, toplo, sunčano vreme tokom leta u julu i avgustu, da možemo da se odmaramo, da idemo na letovanje. Neki će iskoristiti priliku da se odmore i u banjama. Od početka ove godine nastavlja se povećanje broja turista koji posećuju našu zemlju. U prva tri meseca najveći rast posećenosti beleže baš pomenute banje. Kako bi se privukli novi gosti, neophodna su ulaganja i nove usluge, a kako to rade u Ribarskoj banji, reći će nam direktor specijalne bolnice Ribarske banje, dr. Dušan Šokorac, sa kojim je razgovarala koleginica Vesna Kezović-Miljković.
Najbolje ćemo ilustrovati ako kažemo da je od početka ove godine za prva tri meseca banja zabeležila 1000 bolničkih dana više nego prošle godine, a da su u ovom trenutku kapaciteti popunjeni sa 90%. To i najrečitije zaista svedoči da banja nema problema sa gostima, da ih uvek ima. A šta ih to dovodi? Zašto oni dolaze ovde u podnožje Jastreca? Šta je to što im specijalna bolnica nudi? Pitanje je za naše gosta, direktora specijalne bolnice, doktora Šokorca.
Specijalna bolnica Ribarska banja, koja važi za lidera zdravstvenog turizma ne samo u našoj zemlji, već i šire, iz godine u godinu beleži porast gostiju, porast pacijenata. Ono što je na prvom mestu i što je svakako to zbog čega naši pacijenti i gosti dolaze, to je neprikosnoveni prirodni lekoviti faktor, naša termalna suporovita voda. Međutim, bez stručnog kadra toga sigurno ne bi bilo u toj meri. Paralelno sa termalnom vodom, sa tim prirodnim lekovitim faktorom, sa stručnošću našeg osoblja, vodimo računa i o kvalitetu smeštajnih kapaciteta, vodimo računa i o kvalitetnoj ishrani, a svakako stavljamo akcenat i na prateće sadržaje, tako da našim pacijentima, našim gostima u našoj ustanovi bude interesantno, i to je ono što ih i održava i zove da ponovo u narednom periodu dođu i da nam ponovo budu gosti.
Tradicija ove ustanove da se veliki značajni jubileji obeležavaju i velikim investicijama. Ove godine slavite 185. rođendan i još jedna investicija je privedena kraju ovde u sportsko-rekreativnom kompleksu Samara, dakle se mi javljamo, uskoro se očekuju gosti.
Pre 185 godina naučno je utemeljen rad naše ustanove, specijalna bolnica Ribarska banja, znači kao centar za rehabilitaciju, funkcioniše od 1834. godine, kada su vode, termalne vode specijalne bolnice, poslate u Beč na analizu i kada smo dobili rezultate o izuzetnoj lekovitosti.
Šta dobijaju gosti u toj godini jubileja?
Specijalna bolnica se ponosi ovim kompleksom na kome se sada nalazimo. To je jedan sportsko-rekreativni kompleks koji sadrži tri bazena, sadrži prateće sadržaje, teren za odbojku na pesku, teniski teren, bit će mogućnost iznajmljivanja bicikli za brdski biciklizam i bit će još puno sadržaja, i to je ono na što smo ponosni i što ćemo 5. juna u prisustvu ministra turizma gospodina Ljajića staviti u funkciju.
Hvala vam na ovom razgovoru i eto, čuli ste, 5. juna otvaranje, a iza toga svi koji dođu moći će da uživaju zaista u prelepim sadržajima koji će novi sportsko-rekreativni kompleks gostima ponuditi.
Noć budim tu dok ne svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da li znaš, već sam ti, prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela, tu u mojim grudima. Sam, ko bez sunca maši, peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez popravka. Dan bez tebe je hladan kole, vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Sam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe. Bez povratka, da, 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 vreme vrati se, veru mi, bilo bi sve drugačije, ali znam kasno je, ti više nije. Yeah.
tvog imena, reka si bez povratka.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madleni Anum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Istinita priča o odlasku nepoznato u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke,
zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 30. maja od 6:30 do 10 časova uživo iz Topole.
Radio Beograd, prvi program.
Dobro jutro.
S obzirom da iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na kratkotrajne nepogode u narednom periodu, mi ćemo čuti od Dragane Broćović kako nas danas vreme očekuje.
Dugo današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Uglavnom posle podne i uveče, intenzivnijim na severu zemlje, gde su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, nestabilno, posle podne i uveče sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
Red je da čujemo i kako je stanje na putevima u Srbiji. To će nam reći dežurna u Automoto Savezu Srbije Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje očekivano donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Zbog i dalje nestabilnih vremenskih prilika savjetujemo veći oprez za volanom, a usporena vožnja moguća je na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure usled učestale pojave odrona zemlje i kamena. Najčešće su duži i brske drinske i đerdapske magistrale. A s obzirom na građevinsku sezonu koja je u toku, treba biti pažljivi na deonicama na kojima je postavljena saobraćajna signalizacija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, za danas su planirani radovi na delu autoputa Ljig-Preljina, tačnije na deonici Dići-Takovo, gde se radi na montaži promenljivog saobraćajnog znaka i kamere. Prilikom izvođenja radova biće zatvorene preticajna i deo vozne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj preusmeravati na zaustavnu traku uz prisustvo saobraćajne policije. Radova ima još danas na delu autoputa E75 na deonici Jagodine-Ćuprija u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Pored već aktuelnih, od danas počinju radovi na rehabilitaciji autoputa i unapređenju bezbednosti saobraćaja na deonici od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin, 500 metara od graničnog prelaza Batrovci u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu autoputa. Do kraja juna predviđeni su radovi na deonici od petlje Mišijog do mesta Malošište, za vreme koji će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema čekanja, dok podsećamo da su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zadržavanja često promenljiva i duga usled usporenog rada njihovih carinskih administracija, što dovodi i do pune međuzone, pa samim tim i dužih čekanja na našem graničnom prelazu.
Evo sada sledi nekoliko korisnih servisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Zemunu od 9 do 22 časa bez vode će biti potrošači u naselju Nova Galenika. Za najnužnije potrebe sa pijećom vodom obezbeđene su autocisterne, a iz vodovoda mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Zbog neodložnih radova na magistralnom cevovodu na južno-prigradskom podsistemu bez vode će od petka 31. maja od 22 časa do nedelje 2. juna u 6 časova ostati potrošači u naseljima Rupčine, Železnik, Ostružnica, Resnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Tranšped, Ripanj i Boleč. Od subote 1. juna od 6 časova do nedelje 2. juna do 6 časova bez vode će ostati i potrošači u naseljima Umka, Stepojevac, Vrbovno, Leskovac, Baljevac i na celoj teritoriji opštine Barajevo. U navedenom periodu potrošači u naselju Žarkovo imaće umanjen pritisak, neka vas to ne brine. Prijavljivanje za tradicionalnu akciju za zeleniji Beograd traje do 27. juna, saopštili su organizatori iz javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd. Cilj akcije je razvijanje pozitivnog odnosa građana prema zelenilu i cveću, unapređenje neposrednog okruženja kao i izbor najlepših prostora. Iz Zavoda za transfuziju Vojvodine obaveštavaju građane i građanke da će se akcije dobrovoljnog davanja krvi održati u Zrenjaninu u prostorijama mesne zajednice Bagljaš od 9 časova do 12 časova, zatim u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Crvenog krsta od 8 časova i 30 minuta do 11 časova i 30 minuta i u Pančevu takođe u Crvenom krstu od 9 časova do 12 časova. Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području grada Novog Sada biće sprovođeni do 11. juna, saopštila je Novosadska ciklonizacija. Kako se navodi, tačno mesto i vreme tretmana zavisit će od nadgledanja i vremenskih uslova, a tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda cihlanotrina i delatremetrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Gradska uprava za vanprivredne delatnosti raspisala je javni poziv predškolskim ustanovama čiji osnivač nije grad Kragujevac, a radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2019-2020. godinu. Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve privatne predškolske ustanove koje imaju akt o verifikaciji nadležnog ministarstva, a prijave mogu podneti u roku od 10 dana. Lokalna vlast grada Sombora u susret potrebama svojih građana omogućila je priliku da u subotu 1. juna od 9 do 12 časova u prostorijama mesne zajednice Riđica lično iznesu svoj problem gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović. Građani koji nisu u mogućnosti da dođu na sastanak sa gradonačelnicom svoje pitanja mogu uputiti i u pisanoj formi i predati u mesnoj zajednici Riđica, nakon čega će odgovor od gradonačelnice dobiti takođe u pisanoj formi na svoju kućnu adresu. Narednih 15 dana u Bačkoj Palanci za saobraćaj je zatvoren deo ulice Kralja Petra I ispred pijace od Šafarikove do Podunavlja zbog sanacije kvara većeg obima na kanalizacionoj mreži. I još jedna informacija za kraj. U Velikom holu Centra za kulturu u Požarevcu od 10 do 13 časova danas održava sajam zapošljavanja. Učešće na sajmu će izneti 26 poslodavaca sa iskazanim kadrovskim potrebama za 145 slobodnih radnih mesta, od čega je 12 za osobe sa invaliditetom. Svakako je jedna dobra prilika da ljudi koji su u blizini Požarevca ili u Požarevcu odu do sajma i vide da li možda mogu da nađu u sebi radno mesto ukoliko su nezaposleni.
Jutra.
Slušajte Uhvati dan, 7 časova 41 minut. Došlo je vreme da vam postavimo i naše pitanje koje smo pripremili za vas. Ukoliko niste znali, danas je svetski dan digestivnog trakta. Ja verujem da su mnogi, pa i ja, često u životu čuli od svojih baka ili od starijih osoba da zdravlje na usta ulazi, pa da vidimo da li je to tačno tako. Evo pitanje koje vam ovog jutra postavljamo. Da li se hranimo zdravo i da li postoji svest o tome da moramo da idemo na redovne preventivne preglede našeg digestivnog trakta, s obzirom da, kao što smo rekli, već su naši stariji zaključili da zdravlje ulazi na usta. E pa sad, vi ukoliko želite da nam kažete vaše iskustva i šta mislite o tome, možete to da uradite putem telefona, a naši brojevi su, pretpostavljam da već znate, ali da ih ponovimo još jednom. 011-322-5299 i 011-322-5099. čekamo vas da nam se javite. Kasnije, posle 8 časova, na ovu temu govori profesor dr. Dino Tarabar, gastroenterolog u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. A evo sada da vidimo šta imate vi da nam kažete povodom ovog našeg pitanja. Dobro jutro, koga imamo na telefonskoj vezi?
Dobro jutro, starac jedan iz unutrašnjosti i kaže ovako, jeste to snaga na usta ulazi, ali treba imati snage da ubasiš u usta.
Pa dobro.
To je to, a onda ovako, ja imam vrlo dobar recept i savjetujem ostalima. Ne manjite hrani, sve što je od hrane ubacite, evo zbog čega? Zbog toga što je to priroda. Priroda je dala čovjeka, priroda mu daje hranu, znači ne može da bude ono, ne, ovo ne mogu, ovo ne volim i tako dalje. Ubacuj redom, meni je 0 RHD pozitiv, svakad na laboratoriju dobar, rezultati govore da je u redu, ali jedem sve. Za mene nema loše hrane nikad.
A ovo što pričaju da postoji ona hrana koja je zdrava, organska, biološka, koja nije tretirana raznim pesticidima, da li verujete u to da postoji ipak hrana koja može da nam našteti?
Pa evo ja na svom iskustvu govorim, meni nikada hrane nije falilo ništa. Jedino 72. godine od pića, prvi put sam dobio ono povraćanje i prekinuo i sa pićem. Prema tome, izbacite piće, zamenite hranom i sve u redu. Ako se meša hrana i piće, a ono bez proporcije, bez matematike, može doći do neke smetnje, ovako nikako.
Hvala vam najlepše na ovome. Pozdrav, da vidimo sada da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi koji će nam reći svoje iskustva, da li se dobro hranimo, da li treba da idemo redovno na preventivne preglede, da li smo odgovorni prema sebi i prema našem zdravlju. Da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Dobro jutro. Ko nam se javlja? Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Igor iz Kruševca ovde.
Recite nam, Igore, šta vi imate da vam kažete povodom ove naše teme?
Ja se trudim da se hranim zdravo, da vam kažem, živim na selu i ne kupujem meso jer imam svoje, uglavnom pileće meso i svinjsko i juneće, tako da to je ipak zdrava hrana, da kažem. I mnogo je važno to biohrana da bude, da bude ipak,
da bude prirodno hranjena, da ono što kažu da se domaće životinje šetaju po dvorištu, da pasu travu i ono što im vi pripremite kao hranu sa vaše njive, pretpostavljam.
Da, da, baš ovdje kod mene imam neki potok i tu imam prilično veliki plac, tako da to je potpuno zdrava hrana, ja bih rekao, jer mnogo znači to ipak, bez hemije, bez nekih mnogo aditiva i bez svega toga, mnogo je...
Mnogo je bolje, pa makar i prinos da bude manji, nema veze, ali bar znamo šta jedemo i da vam kažem iskreno, mnogi vam verovatno ovog jutra i zavide na tome što imate svoju prirodnu domaću hranu koju možete da jedete. Hvala vam najlepše na ovom javljanju. Sada da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, imate jednu bakaseku. Dušice draga, prvo vam želim srećan rad, pozdravljam naravno sve sagovornike i slušalce.
Hvala vam.
Ali vam kažem ovako neko moje mišljenje. Muka mi je od cirnih priča raznih pameti koje hoće da se potvrde negde. Pa ne velja šargarep, pa ne velja ovo, pa ne velja ono, pa svašta nešto, pa ovo je zdravo, ovo nije. To je mami para. Kome, koliko dao smo para. Moja deviza je sve nečemu koristi, a nečemu šteti, neka ti je uvek na pameti. Sve umereno, pomalo. I ti toksinima, i priroda se pobrine, pa to uništi, pa obnovi. Evo kantarion, on vekovima postoji, a svašta je nešto dolazilo. Onda me sluđuju razni mladi ljudi ili stariji dijetama, do anoreksije, ne smeju ovo, ne smeju ono, pa to je ludilo. Eto, od bake seke toliko. I želim vam srećan rad.
Hvala vam, najlepše vama, mi želimo danas prijatan dan. Hvala još jednom Bakaseki, pa evo čekamo da vidimo da li će nam se javiti još neko da podeli sa nama svoje iskustvo. da vidimo dalje. Zvoni naš telefon. Kakav je vaš stav o tome? Da li se mi zdravo hranimo? Da li imamo vremena, strpljenja da ispoštujemo sebe? Dobro jutro, ko je na našoj
telefon? Dobro jutro.
Recite nam, da li se zdravo hranimo?
Samo da vam kažem, Miroslav iz Oreškovice, znači jedno selo, a tako. Jedno
selo
je generacija, molim?
Lepo je.
A mi seljaci se javljamo, ovo penzioneri i ostali. Da vam kažem, ja živim na selu i hranim se, oni kažu to je zdrava hrana. Zdravom hranom se hranio moj deda, moj otac, jer nisu postojala veštačka đubriva. A sada, oni su tada se đubrili stokom, znači stočno đubrivo i ostalo. Da ne držim predavanje, nisam u tom svetu. Mi se hranimo tu gde smo. Moja unuka ode u Bele Krastavac ili Paradajz. Samo ga obriše, znači krpom ili u odelo, na kraju je odelo i tako ga jede. Znači to je zdrava hrana.
To je baš lepo, to me podsjeća na moje detinjstvo, iskreno da vam kažem.
Moje detinjstvo i moje detinjstvo ima neko drugo vreme. Samo sam sve malo mnogo stariji od tebe. Ali nema veze. Sve je to tako. Da skratim priču. Hvala vam na uključenju. Pozdrav za vas i za sve slušalce.
Hvala vam najlepše što ste podelili sa nama ovo iskustvo. Negde možemo da se složimo da ipak je stvar izbora kako se hranimo i da li se hranimo. Da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam.
Kako ti nazovem? Pa vidite... Upravo ovome što ste malo pre, ovaj gospodin što je malo pre, i ja se prisetim o djetinjstva, ali morat ćemo da pogledamo šta je sada oko nas, šta jedu ova deca. Ja mogu da biram šta ja hoću da jedem. I biram normalno. I hranim se, evo tako, razno vrsto. A šta ova deca? Samo ode, kupi, on ne zna šta kupuje.
Jeste u pravu ste.
Mislim da je tu problem. Znači, počete i od ne da mene lekar leči.
Jeste?
Evo, reći će vam sigurno i gospodin doktor koji će biti gost emisije vaš. Ne da me leči lekar kad imam 50 i nešto godina, 70, nego od detinjstva.
Od detinjstva moramo da vodimo računa o svom zdravlju.
Da, jedu ta deca, ne dati mu, evo ti 300, 400 dinara pa kupi šta hoćeš. On dete čini mi se da ne zna da izabere baš šta treba.
Pa dobro, uglavnom se hrane u pekarama, brza hrana, to je
ali
kod njih
to
moderno.
Je problematično, evo toliko, to je moje mišljenje.
Hvala vam najljepše. Hvala vam najlepše na ovom vašem uključenju. Vidjet ćemo šta će kasnije posle 8 časova da kaže na ovu temu i profesor dr. Dino Tarabar, gastroenterolog u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Mi ćemo se složiti da svakako treba da vodimo računa o onome šta jedemo, s obzirom da će to svakako biti kapital za zdravlje od malih nogu pa sve tamo dok stignemo u one malo zrelije i ozbiljnije godine.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ah.
blesne svetlo velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Veče miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Još 6 minuta je ostalo do 8 časova, pravo vreme da vidimo šta nas očekuje od sporta danas i šta se dešavalo juče na sportskim terenima kod nas, a i u svetu. O tome govori kolega Slobodan Maletić.
Na Roland Garrosu još 3 pobede naših tenisera. Dušan Lajović se plasirao u drugo kolo, pošto je u 3 seta savladao Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 6-4, 6-4. Lajović je imao odličan meč, igrao je konstantno u sva 3 seta. Naredni njegov protivnik je Francuz Ben Chetrit, za mnoge nepoznat teniser. U drugo kolo plasirala se i Aleksandra Krunić posle predaje zbog povrede Australijanke Darije Gavrilove. Krunićeva je do pobede došla posle vodstva od 1-0 u setovima, pošto je prvi dobila sa 6-3, a meč je završen pri rezultatu 2-2 u drugom setu. Naša teniserka će se u drugom kolu sastati sa Ukrajinkom Lesijom Curenko. Miomir Kecmanović je u dublu sa Norvežaninom Kasperom Rudom pobedio Hrvata Ivana Dodiga i Francuza Eduara Rože Vaselina sa 6-1, 1-6, 7-5. Dakle, Srbija prvi put ima 5 predstavnika u drugom kolu Grand Slema u muškom singlu, a Dušan Lajović priželjkuje da ih se što više nađe i u drugoj nedelji takmičenja.
Naravno, to je velika stvar po meni. Najježim si kad čujem samo takav podatak. Opet, bilo bi dobro da imamo i petu u drugoj nedelji. Ja se nadam da će ovo postati neka standardna stvar za našu zemlju i bilo bi lepo, naravno, eto, da što dalje dogura bilo kod nas.
Naša ženska odbojkaška reprezentacija poražena je od Sjedinjenih Američkih Država u prvoj utakmici drugog turnira Lige nacija u italijanskom Konejlanu sa 3-1. Prvi set pripao je Srbiji sa 25-23, a naredna tri Amerikankama 25-16, 25-15 i 25-21. Sreda je drugi takmičarski dan, kada se naša reprezentacija od 17 časova sastaje sa Dominikanskom republikom, a u četvrtak sa Italijom.
I još ovome da pridružimo naše čestitke na velikom jubileju o fudbalerima Crvene zvezde, koji su 1991. godine pobedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili titulu pobednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Crveno-beli, sve čestitke.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. čekao sam ko zna šta da me odnese. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedam si dan i gledam u sebe. Odnesi me sad, pitam se gde si.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle jučerašnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije, situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, ali dalje postoji izvesna napetost, javlja naš dopisnik na lica mesta. Jedinice nekadašnje ROSU upale su na teritoriju sve četiri opštine sa srpskom većinom, uhapsile 11 policajaca srpske nacionalnosti i 9 civila iz Zubinog Potoka i povredile nekoliko građana. Posle 5 sati policija se povukla, a prištinske vlasti su akciju pravdale borbom protiv korupcije i kriminala. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zbog toga naredio stavljanje svih jedinica vojske i policije Srbije u stanje pune borbene gotovosti. Povodom najnovijih dešavanja na Kosmetu, u centru Severne Kosovske Mitrovice u podne će biti održan miting. Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić pozvao je građane da što masovnije dođu na protest, odakle će, kako kaže, svi zajedno poslati poruku da se Srbi nisu uplašili i da sa Kosova neće otići jer odatle nema nazad. Skupština Srbije usvojila je izveštaj o Kosovu i Metohiji koji je poslanicima predstavio predsednik Aleksandar Vučić. Za je glasalo 145 poslanika, protiv je bilo 4, uzdržanih nije bilo, a 13 poslanika nije glasalo. Evropska komisija predstaviće danas izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U pitanju je najznačajniji dokument za zemlje u procesu približavanja uniji, u kome se ocenjuje napredak, ali i nedostaci na evrointegracionom putu. Evropski komesar Johannes Hahn najpre će izveštaj predstaviti u Evropskom parlamentu, a kasnije i u sedištu Evropske komisije u Briselu. U 15 časova šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, predaće dokument premijerki Ani Brnabić, kao i Odboru za evropske integracije Narodne skupštine Srbije. Od objavljivanja poslednjeg izveštaja Evropske komisije u Srbiji prošlo je nešto više od godinu dana. U tom periodu otvorena su 4 nova pregovaračka poglavlja, nije zatvoreno ni jedno, a dijalog Beograda-Prištine zapao je u potpunu blokadu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je sinoć, posle prve runde konsultacija lidera članica Evropske unije u Briselu o budućem sastavu evropskih institucija, da budući predsjednik Evropske komisije mora da ima podršku kvalifikovane većine Evropskog savjeta i većinu u Evropskom parlamentu. Tusk je naglasio da se na samitu u Briselu nije razgovaralo o imenima, već o procesu izbora kandidata. Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da za predsjednika Evropske komisije treba da bude imenovan vodeći kandidat iz pobedničke partije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron predložio je pak da se novi predsjednik bira većinom glasova poslanika. U 4 zatvora u Manausu na severozapadu Brazila pronađena su tela 40 zatvorenika, potvrdile su vlasti savezne države Amazonas. Na telima su vidljivi tragovi gušenja, prenose zapadne agencije. Veruje se da su ubistva motivisana borbom za vlast među članovima kriminalne bande koja nadzire krijumčarenje droge u amazonskom području. Četvrtog dana Roland Garrosa takmičit će se 6 srpskih predstavnika. Sva 3 srpska igrača u singlu igraće otprilike u isto vreme, u 12:30. Mijomir Kecmanović sastaje se sa Belgijancem Davidom Goffinom. Filip Krajinović igra protiv Španca Baene, dok je rival Lasla Đere Australijanac Aleksej Popirin. Lajović i Tipsarević igraće i meč prvog kola dubla protiv kombinacije Gonzales Kureši, dok će Aleksandra Krunić u paru sa Australijankom Majlom Tomljanović imati za protivnice Viktoriju Azarenku i Ashley Barty. U drugoj utakmici drugog vikenda Lige nacija odbojkašice Srbije igraće protiv Dominikanske Republike. Meč u italijanskom Konejanu počinje u 17:00. Podsjetimo, Srbija je juče izgubila od Amerikanki sa 3:1. U finalu fudbalske Lige Evrope večeras će igrati 2 londonska tima, Chelsea i Arsenal. Meč u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, počinje u 21:00, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i sparno, popodne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Na severu moguće i vremenske nepogode. Najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 16 stepeni, u Novom Sadu 17, Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 8:06. Uz ove lepe, brze ritmove, da vam najavimo šta vas očekuje i u ovom trećem satu koji je počeo. Kao što smo već pričali, gost će nam biti gastroenterolog profesor dr. Dino Tarabar. Pričat ćemo i o sajmu trećeg doba koji se održava na Beogradskom sajmu. S obzirom da su najavili velike kiše, pa boga mi i nepogode, imamo i jednu priču iz Loznice o meštanima Donje Badanje koji imaju velikih problema kada god bude obilnih kiša i onda im se poplave domaćinstva. Najavit ćemo vam i Međunarodni festival fotografije Fotorama Fest koji se održava u Kragujevcu. Nadamo se dovoljno razloga da sa nama budete i u ovom satu, a sada sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Žurio sam da se nađem sa prijateljem, ali nisam mogao da odolim. Zastao sam da čujem mladića koji je na ulici u zanosu svirao violinu dok ga je masa ljudi slušala. Uneo je nemir u publiku kada su se začuli zvuci poput onih koje zamišljamo kada skiče miši, huje vetrovi i lelujeju dusi. Bilo je savršeno. Mladost uličnog violiniste otkrili su brci koji su tek počeli da rastu. Tako mlad, a stvara takvu magiju. Oko njega su se okupili i ulični psi koji su zvuke violine shvatali kao znake da treba da se priključe zavijanjem, kao da su vuci. Svi su počeli da se smeju i da aplaudiraju. Bilo je fenomenalno. Trgnuo sam se shvativši da me prijatelj čeka, a on se ljuti kad kasnim. Ugledao sam ga, požurio ka njemu i ispričao mu zašto sam se zadržao, a on me napao. Ti kažeš zvuci i miši. Valjda treba zvukovi i miševi. Ako kažeš vetrovi, onda možeš da kažeš i duhovi, a ne dusi. I šta si ono beše još rekao, vuci? Pa ako se kaže puževi ili ježevi, onda treba da kažeš i vukovi, a ne vuci.
Srpski na srpskom.
Može da se kaže i zvukovi i zvuci, i miševi i miši, duhovi i dusi, brkovi i brci, zrakovi i zraci, krakovi i kraci, znakovi i znaci, i vukovi i vuci. Zato što ove, u osnovi jednosložne imenice muškog roda, množinu grade dvojako. To su takozvani dubleti, što gramatičari definišu kao pojavu dva lika jedne iste reči koje se međusobno razlikuju u najmanje jednom delu, pri čemu ta razlika ne utiče na značenje, ili je ta razlika vezana za stilske finese i često se koristi u poeziji. Recimo, i duhovi i dusi imaju isto značenje, ali roman Fjodora Mihajlovića Dostojevskog može se naći samo u prevodu zli dusi. Jednosložne imenice muškog roda, koje u množini nemaju dubletne oblike, množinu mogu graditi ili dodavanjem nastavaka za oblik na osnovu reči, pri čemu se dobijaju kraći oblici, ili umetanjem infiksa ov, ev, između osnove i nastavka za oblik, kada nastaju duži oblici. Tako, s jedne strane imamo oblike množine dani, sati, zubi, mravi, a s druge puževi, ježevi, gradovi, likovi.
Pokušao sam da ubedim prijatelja da je u zabludi tako što sam ga podsjetio na Andrićeve znakove pored puta i na roman španskog pisa Juana Goytisola Znaci identiteta, pa na stihove Crnjanskog Rasuše vetri zore po urvinama. I dok sam pokušavao da se setim još nekog primjera iz literature, moj prijatelj se brecnuo. Ma nije to ni bitno. Opet kasniš, ne volim to. Shvatio sam da je ipak ljud zbog kašnjenja, ali da ne želi više da sluša gramatičke pridike. Bilo mi je krivo, ali kad je već tako, ostalo mi je samo da ga razuverim da stvarno nisam mogao da se oduprem tim zvukovima ili zvucima violine. Zato sam ga povukao za brkove ili brke i dao mu znakove ili znake da idemo i čujemo još malo onog savršenstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Jutra.
Pre 30 minuta vi ste odgovarali na naše postavljeno pitanje o tome da li se dobro hranimo i kako se hranimo, A sada slede minuti kada će nam reći struka, odnosno doktori, kada je u pitanju Međunarodni dan digestivnog trakta, da li se dobro ophodimo prema svom organizmu i zdravlju. Naš sagovornik je profesor dr. Dino Tarabar. S obzirom da u ovom trenutku on drži predavanja studentima, iskoristili smo priliku da razgovaramo sa njim ranije i mi smo kod njega otišli u posjetu, pa evo da vidite šta je on nama rekao.
Izuzetno važan organski sistem. Naime, u digestivnom traktu postoje mnogobrojna oboljenja, pa između ostalog, vjerojatno mnogi ne znaju da je jedan od najčešćih oboljenja, istina zove se funkcionalni sindrom nervozni creva, zastupljen kod 11%, ne znam baš kako su našli 11, ali ajde, to znači da je svaki deseti čovjek oko nas neko ko ima poremećenu funkciju digestivnog trakta, koji drastično kvari kvalitet života upravo takvim ljudima koji imaju takve probleme. A to nije ni čudno. S obzirom da živimo u vreme kad, nažalost, ne unosimo baš najzdraviju hranu, kad se ne hranimo na baš najnormalniji način, ne jedemo redovno, ne jedemo pravilno, nije ni čudo što onda naš organizam i pati zbog takvih problema. Postoje razni poremećaji od tih takozvanih funkcionalnih do mnogo ozbiljnijih, kao što su zapaljenske bolesti digestivnog trakta, i na kraju maligne bolesti digestivnog trakta, gde je upravo jedan od karcinoma koji je najviše zastupljen u oba pola, i muškom i ženskom, praktično na drugom mjestu po zastupljenosti, je karcinom debelog creva, također veoma ozbiljan i medicinski i socijalni problem. Tako da postoji mnogo problema i naše potrebe za aktivnošću da se taj digestivni trakt dovede u red, jer je nažalost mnogo ljudi koji boluju od tegoba i bolesti digestivnog trakta.
A koliko su ljudi spremni da preduzmu nešto preventivno, da se pobrinu da ne dođe do nekih problema? Koliko vaši pacijenti su spremni da se zdravo hrane, da se pridržavaju nekih uputstava, pa čak i dok nije došlo do nekih problema?
Nažalost, jesu spremni, ali tek onda kad do problema dođe. Tako da kada nisu bili u nekom kontaktu s lekarima, nisu poslušali neke savete koji je ovako dobijaju i preko vaše emisije i preko drugih medija, ljudi uglavnom ne vode računa o sebi. Ne jedu ono što bi trebalo da jedu. Vrlo često ljudi počinju najgore moguće dan ujutro sa tri najjača stimulansa koji oštećuju digestivni trakt. Znači, kafa, cigareta i alkohol. To je nešto što je postalo uobičajeno, da ljudi kad se probude, prvo što odu, skuvaju si kafu, zapale cigaru, neko popije rakijicu, na prazan stomak, to je isto kao da progutate kašikaru. To je ogroman, ogroman pritisak i oslobađanje kiseline koja je vrlo agresivna i onda normalno oštećuje sluznicu. Oštećenjem sluznice vi otvarate mogućnost dodatne infekcije. Drugo, ljudi se ne hrane redovno. Ono što nikako da nauče da je upravo taj jutarnji prvi obrok najvažniji. Pa onda ručak treba da bude obavezan, da se praktično ljudi uobroče, da imaju najmanje tri obroka dnevno, ali da već i ručak ne treba bude pretarano obilan. A večera treba da bude najmanje količinski zastupljena i to ne smije da budu nikad ni ugljeni hidrati ni masti, nego uglavnom proteinski sastojci. Zato što sve ono što pojedete uveče od ugljenih hidrata i masti pretvorit će se u mast. I dobar deo naše populacije je nažalost gojazan zbog toga. Drugo, imamo ozbiljne probleme zbog takve neredovne ishrane, neadekvatne ishrane. Ljudi jedu brzu hranu, nekvalitetnu, koja je mnogo i zagađena pesticidima. Kad jedu, jedu brzo, ne žvaću, gutaju hranu. Sve to jako poremeti funkciju digestivnog trakta. Ono što se suštinski, između ostalog, dešava, menja se crevna flora. Kad vi promijenite crevnu floru, vi oštećujete mnoge sisteme koji u organizmu postoji, koji treba da mnoge organske sisteme praktično održavaju u kontroli i mnogi ne znaju da mnoge ozbiljne bolesti kao što su šećerna bolest, parkinsonizam, Alzheimer, gojaznost, u stvari potiču sve iz digestivnog trakta zbog poremećene crevne flore. A vi je remetite kad se tako na neadekvatan način hranite. Kad unosite hranu koja nije zdrava, kad ne žvačite hranu koju treba, a onda se oštećuje sluznica, poremeti se odnos dobrih i loših bakterija, povećava se permeabilnost na nivou crevne sluznice, ulaze mnoge toksične stvari u sluznicu, iritiraju digestivni trakt, koji onda počne da ne funkcioniše normalno. I onda imate ljude koji se žale na bolove, nadutost, gasove, podrigivanje, poremećeno pražnjenje, poremećenu težinu. Ukoliko još imaju genske predispozicije, to može da otvori novo poglavlje, mnogo ozbiljnije bolesti, kao što su inflamatorne bolesti creva, Crohnova bolest, ulcerozni kolitis, a onda hronična inflamacija nekontrolisana vodi u maligne bolesti. Eto, pogledajte koliko stvari ozbiljnih može da se desi ako se ljudi ne pridržavaju nekih saveta. I zaista je bitno da postoje ovakve emisije i da postoje mediji, da će se ljudima skrenuti pažnje, da se nauče šta da jedu, kada jedu, koliko da jedu, kako da jedu, kako da održavaju svoj digestivni sistem u normalnom funkcionalnom stanju, jer će se to od praktično njima vratiti kroz praktično zdravo zdravstveno stanje.
Vi ste pomenuli pesticide. Možemo da se nadovežemo tu i na organsku hranu, organskog porekla, na hranu biološkog porekla. Koliko je to stvarno mit, a koliko je to realna potreba koja bi trebalo da se pridržavamo, s obzirom da i korišćenje tih pesticida, pored toga što izaziva otrovne neke toksične reakcije u organizmu, izaziva i alergija, da ljudi čak nisu ni svesni da postoje alergijske reakcije na te pesticide.
To nije mit, to je nažalost naša stvarnost. I kad se vratite u stotinja godina ranije, nije bilo ni ovih bolesti o kojima danas govorimo, bolesti savremenog doba. Tad su se ljudi drugačije hranili. Tad i nije bilo ovakve hrane i više su hranili se praktično tom takozvanom organskom hranom koja nije bila izlažena toliko hemijskim supstancama koje danas čine da ta jabuka možda izgleda veća i lepša, ali svakako nije ni ukusnija ni zdravija nego od one koja je neprskana i koja je korišćena pre stotinu godina kao i svaka druga hrana iz tog doba koja nije bila izložena hemijskim supstancama. Tako da mi smo primetili da možda neke stvari koje jesu karakteristike savremenog i razvijenog doba na neki način i ozbiljno štete zdravlju ljudi. Tako da hemija u obliku pesticida i drugih nekih hemijskih supstanci koji se dodaju hrani da hranu učine lepšom, da može duže da stoji, da može da bude korisnija, u stvari ima i nekad vrlo ozbiljne negativne efekte, pogotovo na zdravlje svih nas. Tako da apsolutno treba povesti računa i dati ljudima savjeti da ne treba da uzimaju preterano takvu hranu, kao što ne treba da uzimaju slatkiše. Slatkiši su jedan od najvećih i uopšte koncentrovano slatko neprijatelja našeg organizma, generalno, posebno digestivnog trakta. Jer rekao sam vam, u digestivnom traktu postoje milijarde bakterija, dobrih i loših, a njihova osnovna hrana, pogotovo loših, jesu šećeri. I ukoliko vi izlažete ljude većim koncentracijama ugljenih hidrata, porašće i veći broj loših bakterija. I te loše bakterije će onda početi da vam prave masu problema, od funkcionalnih do najgorih mogućih. Tako da uputite ljude na ispravnu ishranu, na zdravu hranu, na redovne obroke, na žvakanje. Ljudi jednostavno ne znaju danas ni da jedu. Toliko se brzo živi, tolike su obaveze životne da ljudi nemaju vremena da sednu i da normalno jedu i da normalno sažvaću svoj obrok. Ljudi gutaju kvajkule, komade hrane. Ta hrana ne može se svari normalno. Ona pokreće potpuno drugačiju fermentaciju u crevima koja potpuno onda i oštećuje ta creva. Tako da, ja ne znam, to je možda cena savremenog života koja se odražava na zdravlje, ali definitivno ljude treba naučiti kako da se hrane, čime da se hrane, da se nauči šta se kad u koje doba dana jede, da se izbjegava brza hrana. To na kraju krajeva u zapadnom jeziku se zove smeće hrana, ono što su pomfri i takve stvari, pržene stvari. To su sve stvari koje su jednostavno izuzetno opasne kad se unose u velikim količinama gazirana pića, plus normalno i alkohol i sve druge stvari. Jednostavno, preterivanje u takvim stvarima je ozbiljna agresija na digestivni trakt.
kada bi trebalo da se počne sa preventivnim pregledima i koliko oni stvarno doprinose tome da se rano otkriju neki problemi sa digestivnim traktom.
Mi preporučujemo i stav Svetske zdravstvene organizacije da svi pacijenti ranije bilo posle 50. danas već posle 45. godine života treba da urade preventivni pregled, a to je kolonoskopija, gde se praktično ide u otkrivanje tih prekursora karcinoma, to su polipi, i mi kad vidimo te polipe odstranimo ih na vreme i na taj način sprečimo da od njih nastanu karcinomi. To je najbolje ulaganje u zdravlje, jer preventivom koja je najjeftinija vi apsolutno izlečite pacijenta, sprečite da dobije ozbiljno malignu bolest za najmanje potrošenog novca. Kad se taj pacijent razboli, cena dijagnostike, cena operacije, cena antibiotika, cena citostatika, drugi indirektni medicinski troškovi, odsustvo s posla, kvalitet života, poremećaj u porodici koji nastaju, su neizmerno skuplji. Tako da je apsolutno potrebno na teritoriji gde mi živimo da svi ljudi posle 45. pa da kažem i posle 50. bar obavezno urade preventivni pregled debelog creva, to se zove kolonoskopija. Mislim da postoji dovoljno centara i stručnih ljudi u zemlji da se to može uraditi, ali imamo problem da i kada te ljude pozivamo na pregled, jednostavno ljudi ne dolaze na te preglede onako kako bi trebali ili dođu tek kad se pojavu simptomi. Tako da svakako treba apelovati da ljudi kad napune 50 godina obavezno dođu, urade kolonoskopski pregled, takav pregled definitivno spašava glavu. I Ministarstvo zdravlja radi na tome da se taj program još više unapredi, da se praktično na još više mesta osposobe ljudi, da se kupi još više instrumenata, jer je to neophodno da što veći broj ljudi bude praktično izložen tom pregledu, da taj pregled bude dostupan svima nama, jer jednostavno to se apsolutno isplati. Na taj način ćemo definitivno izlečiti ljude, sprečiti maligne bolesti, tako da smo jednim udarcem rešili dva problema odjedanput.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Novi okršaj pokušam nekada da sakrijem nit, ne vidiš strah koji me proganja, ostanem jak dignute glave, ne vidiš da sam te zavolena.
Ja bojim se da gubim te i znam
i da
koje ne izgovoriš, da izdržim, da progutam vatru koju zapališ. Sam neka, setim se slike koja bledi od kajanja. Poslednji put izdahnem bes, udahnem snagu.
Yeah.
18:32 na Beogradskom sajmu i danas se održava sajam trećeg doba. Sa penzionerima juče se družila koleginica Tijana Sibinović.
Kažu da im nikada nije dosadno, jer je njihov dan, iako više ne rade, usmeren ka različitim aktivnostima. Druže se sa unucima, ali i sa vršnjacima, a neretko idu i na ekskurzije. Oni su pripadnici trećeg doba, u kojem, kako kažu, uživaju.
Udruženje žena imamo i bavimo se svašta nešto nekim ručnim radovima.
Malo se bavim slikanjem i kao hobi pišem knjige. To mi je preokupacija, malo sam na internetu, malo idem u šetnju, malo se družim sa mojim društvom. Ja sam 42 i po godine radila, pa da vidim da sam zaradila, da imam nekih popusta i to.
Ne može biti bolje.
Pa sad evo skupljam prospekte da vidim kako ću da organizujem svoje vreme.
Baveći se političkim životom.
Organizacijom sajma za treće doba, Beograd je pokazao da je grad u kome godine imaju budućnost, kako glasi i jedan od slogana manifestacije. Pored komercijalnih izlagača i institucija koje će posetioce upoznati sa svojim uslugama, održat će se i predavanja sa temama o zdravlju, zdravoj ishrani, književnosti, kao i predavanja o tome kako zadržati vitalnost i fizičku i mentalnu. Udruženja seniora i stvaralaštva starijih će predstaviti svoje radove i aktivnosti. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić smatra da se jedno društvo ogleda u tome kako brine o najmlađima, ali i o najstarijima. Naglasio je da Beograd vodi računa o penzionerima.
Imamo 30 klubova za seniore, ove godine ćemo otvoriti još dva. Imamo senior karticu koja omogućava popuste i širit ćemo i zajedno sa poštanskom štedionicom radit ćemo na tome da ta senior kartica pruži nove mogućnosti. Pored toga, kartu za prevoz koju ima samo Beograd, koji druge gradovi nemaju i sa čime se posebno ponosimo, zato što je naša politika da vi kao penzioneri treba da uživate u trećem dobu.
Na sajmu koji svake godine poseti nekoliko desetina hiljada ljudi, posetioci će moći da provere svoje zdravlje, dobiju korisne savete, bogatu ponudu usluga i robe, ali da se druže, zabavljaju, izađu iz usamljenosti, potraže i pronađu nešto novo i korisno za sebe.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
EGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 30. maja od 6:30 do 10 časova uživo iz Topole.
Radio Beograd, prvi program.
Dobro jutro.
Prema izmerenim temperaturama u ovom satu obistinit će se prognoza iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će stići do 27 stepeni danas, s obzirom da u 8 sati ujutru u Somboru izmereno 19 stepeni, u Zrenjaninu takođe 19 stepeni kao i u Beogradu, u Kragujevcu 16, na Crnom vrhu 15, u Negotinu 20, u Sjenici 11, ali najavljene kratkotrajne vremenske nepogode neće pogodovati meštanima Donje Badanje, kojima se usled obilnih kiša poplavljuju domaćinstva. Tvrde da je uzrok tome neočišćeno korito reke koje protiče kroz njihovo selo. O tome izveštava Slavica Džinović.
Zbog čestog izlivanja Cernice, meštani Donje Badanje električne uređaje drže na hoklicama. Svaka jača kiša od tog potoka napravi na bujalu reku koja za sobom ostavi brojne probleme.
Kad padne jaka kiša, izlije reka, onda moram da pozovem komšije, da dižemo stvari, veš mašinu, sudove, sve što možemo da podignemo da ne bude u mulju, u vodi.
Osim što im plavi kuće i dvorišta, Cernica prilikom izlivanja zamuti bunare, iz kojih se meštani snabdevaju vodom za piće.
Pravim veliki problem ova kiša, kad čim malo ne oblači se, mi strahujemo da će da nam poplavi i put. I odnese put i dvorište i da izađemo ne možemo. Noću smo sad izlaze u 2 sata, u 3 tutnjeli po dvorištu, zagrađivali, stavljali pesak, stavljali vreće.
Od 2014. godine u Loznici i okolnim selima nadležni tvrde intenzivno se radilo na uređenju rečnih korita, ali i izgradnji nasipa.
Također smo i ove godine izdvojili 10 miliona u budžetu i na redu je da se reka Žeravija od Šabačkog puta prema Drini i reka Cernica. Reka Cernica je bujična reka, ona tako mleto skoro da je i nema, ali zato kad čim padnu kiše taj sliv sa Cera ide, tu imamo most koji često bude usko grlo.
Nadležni podsjećaju meštane koji imaju parcele uz reku da su prema zakonu o vodama dužni da uklanjaju šiblje, ali da u reke ne bacaju smeće koje dodatno otežava proticanje vode na mestima gde su korita sužena.
Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima pričat ćemo i najavit ćemo festival fotografije Fotorama Fest koji danas počinje u Kragujevcu. Naš sagovornik ovog jutra je Marko Stamatović, direktor festivala, kome želim dobro jutro uz pitanje šta ove godine posetioce očekuje na festivalu.
očekuje nas 4 izložbe, očekuje nas 2 predavanja, očekuje nas jedna jako lepa radionica dvodnevna. I ove godine imamo jako lepe goste. Ove godine posećuje nas Hugh Kretschmer. Hugh Kretschmer je digitalni umetnik iz Los Angelesa, inače čovek koji se bavi kompozitnom i komercijalnom fotografijom ceo svoj život. Odgovoran je za neke brendove kao što su Old Spice, Hyundai, Prada, Penn & Teller. Čovjek koji stvarno onako radi, što se kaže, u vrhu te industrije. On će održati dvodnevnu radionicu, od toga jedan deo terenski, drugi deo u učionici, gde će sa studentima fotografije koji su načinili prvog dana sklapati u finalni proizvod pomoću kompozita, pomoću retuširanja, gde će da dobiju otprilike sva uputstva vezano za dobijanje pravog proizvoda, to jest vrhunske fotografije u cilju reklame i marketinga. A on će takođe 2. juna od 20 časova imati svoju samostalnu izložbu u galeriji Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, gde će izložiti nekih, ja mislim, 30 radova od svojih 6 kolekcije koje je radio do sada.
Ko se predstavlja od naših autora?
Što se tiče naših gostiju, naše boje brani Andrej Isaković, ja mislim da ljudima sveta fotografije ne treba puno pričati ko je on. Jedino onako, ajde kažemo, najinteresantnija stvar, Andrej je jedan jako talentovan i veliki dokumentarni fotograf, jedan od retkih domaćih fotografa koji ima licencu za snimanje Formule 1. Tako da će se ove godine on kod nas predstaviti sa samostalnom izložbom F1 Cirkus, koji će se desiti 1. juna od 20 časova u Velikoj galeriji Narodnog muzeja. Tu će on predstaviti svojih takođe 30 radova sa najuzbudljivijih mesta vezano za takmičenje Formula 1. On će da održati jednu tribinu zajedno sa svojim prijateljem vezano za sam rad i snimanje ove Formule 1, gde će sa mladim fotografima podeliti neke iskustva, razgovarati sa njima o nečemu što je onako najbitnije da bi se došlo do takve prilike da se snima Formula 1, a onda da se već i odredi najbolji mogući posao, da se dobiju fotografije koje vrede za tu stvar. Ono što je jako lepo, još imat ćemo još 3 samostalne izložbe Vukaša Danilovića, fotograf iz Beograda, sa izložbom Common People Project. To je jedna jako, jako lepa izložba Beta. Dolaze nam u goste jedan jako talentovani niški fotograf, Dušan Stević, mlad momak, radio je za, što se kaže, dosta velikih časopisa i magazina kao što su Vogue. I imamo izložbu Marka Samazića, 20 sola, interesantna izložba starih restauriranih bicikala iz stare Jugoslavije i fotografija rekonstrukcije života iz stare Jugoslavije koji su bili vezani za te stare, kažemo, bicikle koji su bili poznati što kaže, i bili traženi u stare Jugoslavije. To svi znaju, znači Rogo, BMX, Pony i tako to. Tako da, onako, bit će što se tiče tog nekog izložbenog programa onako jako, jako bogato.
Tokom ovog festivala ove godine pokrećete i jedan projekat.
To je prvi pilot projekat novogodišnji Futurami. I eto, spremamo se lagano za 10. jubilarnu koja će biti 33. godine. Zato smo hteli da uvedemo nešto novo. Ove godine smo napravili prvi short film festival gde će se prikazivati filmovi iz produkcije, znači, studenata, kratki filmovi, znači do 15 minuta. Mada smo dobili neke instrukcije, neke molbe od studenta da bi mogli da proširimo taj izbor i na filmove koji će biti duži od 15 minuta, tako da smo proširili, kažem, selekciju do 25 minuta. U svakom slučaju, jako je lep odziv ove godine. Mi imamo bukvalno prijavljene filmove skoro iz cijelog sveta. Poslali su nam iz Kine, iz Japana, iz Perua, iz Čilea, iz Amerike, sa Floride, naši domaći autori, imamo iz Nemačke, iz Italije, tako da kažem, bit će to jedna jako lepa selekcija, ja se nadam, jako lep, uspešan projekat u okviru festivala, tako da se nadam da će onda postane onako tradicionalni, da ćemo moći da ga uvrstimo od sada pa nadalje, ovaj, u svaki Fotorama festival.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bio je ovo Marko Ostamatović, direktor festivala fotografije Fotorama Fest, koji danas počinje u Kragujevcu.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Na tvom ramenu.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na teritoriji sve četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije mirno je posle jučerašnje akcije prištinskih specijalnih snaga u kojima je uhapšeno 11 policajaca srpske nacionalnosti i 9 civila iz Zubinog potoka, a povređeno je nekoliko građana. Posle 5 sati policija se povukla, a prištinske vlasti su akciju pravdale borbom protiv korupcije i kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zbog toga naredio stavljanje svih jedinica vojske i policije Srbije u stanje pune borbene gotovosti. Povodom najnovijih dešavanja na Kosmetu, u centru Severne Kosovske Mitrovice u podne će biti održan miting. Gradonačelnik Severnog dela Mitrovice Goran Rakić pozvao je građane da što masovnije dođu na protest, odakle će, kako kaže, svi zajedno poslati poruku da se Srbi nisu uplašili i da neće otići sa Kosmeta.
Želimo da pokažemo jedinstvo, želimo da pokažemo da želimo mir na ovim prostorima i želimo da pokažemo i Prištini i međunarodnoj zajednici koliko nas ima i da nas nisu uplašile ove brutalne akcije od strane ROSU policije i njihovih specijalnih snaga, kako ih oni zovu, da ćemo ostati ovdje i braniti se, braniti svoje porodice, braniti svoje domove.
Rakić je zatražio od tužilaštva u Prištini da momentalno oslobodi građane Zubinog potoka koji su uhapšeni tokom jučerašnje akcije specijalnih kosovskih jedinica. Razumem da su zadržali policajce koje terete za nešto, nije im prvi put, ali uhapšeni stanovnici Zubinog potoka nisu krivi ni za šta, sem što su bili tu i što su goloruki stali ispred do zuba naoružanih specijalaca, rekao je Rakić za RTS. A među uhapšenim policajcima je Krsto Subotić, njegov branilac je advokat Dejan Vasić.
On mi se požalio da je prilikom hapšenja prema njemu primenjena prekomerna sila, imao je vidne povrede na ruci i na glavi. Smatram da je na jedan vrlo neprimeren način uhapšen, obzirom da su ga iz kuće izveli u ranim jutarnjim satima u Donjem Vešu. Oni su optuženi da su kao grupa organizovana učestvovali u 6 i više krivičnih dela, od krijumčarenja preko zloupotreba službenog položaja, šverca, ilegalnih prelazaka granice i tako dalje.
Kako javlja naš dopisnik, iz tužilaštva u Prištini je saopšteno da nisu uhapšeni svi osumnjičeni i očekuje se da akcija bude nastavljena, kada, pretpostavlja se narednih dana. Evropska komisija predstavit će danas izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U pitanju je najznačajniji dokument za zemlje u procesu približavanja uniji, u kome se ocenjuje napredak, ali i nedostaci na evrointegracionom putu. Evropski komesar Johannes Hahn najpre će izveštaj predstaviti u Evropskom parlamentu, a kasnije i u sedištu Evropske komisije u Briselu. U 15 časova šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, predaće dokument premijerki Ani Brnabić, kao i Odboru za evropske integracije Narodne skupštine Srbije. Od objavljivanja poslednjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji prošlo je nešto više od godinu dana, a u tom periodu otvorena su 4 nova pregovaračka poglavlja, nije zatvoreno ni jedno, a dijalog Beograda i Prištine zapao je u potpunu blokadu. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je sinoć, posle prve runde konsultacija lidera članica Evropske unije u Briselu o budućem sastavu evropskih institucija, da budući predsjednik Evropske komisije mora da ima podršku kvalifikovane većine Evropskog saveta i većinu u Evropskom parlamentu. Tusk je naglasio da se na samitu u Briselu nije razgovaralo o imenima, već o procesu izbora kandidata. Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da za predsjednika Evropske komisije treba da bude imenovan vodeći kandidat iz pobedničke partije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pak predložio je da se novi predsjednik bira većinom glasova poslanika. U 4 zatvora u Manausu na severozapadu Brazila pronađena su tela 40 zatvorenika, potvrdile su vlasti savezne države Amazonas. Na telima su vidljivi tragovi gušenja, prenose zapadne agencije. Veruje se da su ubistva motivisana borbom za vlast među članovima kriminalne bande koja nadzire krijumčarenje droge u amazonskom području. Još jedna porodična tragedija u Beogradu. U stanu u ulici Desanke Maksimović na Vračaru u centru grada pronađena je mrtva 52-godišnja žena, a pored nje muškarac star 44 godine koji daje znake života. Povređeni muškarac je prevezen u urgentni centar, potvrđeno nam je iz MUP-a. Policija je u stanu pronašla i nož, a uviđaj je u toku. Četvrtog dana Roland Garrosa takmičiće se šest srpskih predstavnika. Sva tri naša igrača u singlu igraće otprilike u isto vreme, oko 12 časova i 30 minuta. Miomir Kecmanović sastaje se sa Belgijancem Davidom Gofenom. Filip Krajinović igra protiv Španca Baene, dok je rival Lasla Đerea Australijanac Aleksej Popirin. Lajović i Tipsarević igraće meč prvog kola dubla protiv kombinacije Gonzales Kureši, dok će Aleksandra Krunić u paru sa Australijankom Ajlom Tomljanović imati za protivnice Viktoriju Azarenku i Ashley Barty. U drugoj utakmici drugog vikenda Lige nacija odbojkašice Srbije igraće protiv Dominikanske Republike. Meč u italijanskom Konejanu počinje u 17 časova. Srbija je juče, podsjetimo, izgubila od Amerikanki sa 3-1. U finalu Fudbalske lige Evrope večeras će igrati dva londonska tima, Chelsea i Arsenal. Meč u Bakuu počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i sparno, popodne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Na severu su moguće i vremenske nepogode, najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 19, Nišu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Tako ulazimo i u posljednji sad našeg jutarnjeg programa Uhvati dana, pa da vam kažemo šta vas očekuje do 10 časova. Gošća nam je Olivera Kostić, menadžer Euro podrške, koja će nam pričati o javnom pozivu Unapredi poslovanje preduzeća. Zatim ćemo uključiti direktora Subotičke pijace Dejana Ljubisavljevića, koji će nam pričati o Međunarodnom regionalnom sajmu privrede koji se održava od 30. maja do 1. juna u Subotici. Čućete koliko se državnih sredstava koristi za državnu pomoć. I normalno za kraj ostavili smo još jedno telefonsko uključenje. PR Miša Vučković, PR umetničko-muzičkog festivala Pozitivni, najavit će ga koji počinje sutra i traje do 2. juna. Dovoljno razloga da ostanete sa nama i u ovom satu.
Poželi ove noći, neka te niko ne prođe. kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Gost jutra.
Slušate jutarnji program Uhvati dan. U narednim minutima bavimo se jednom veoma zanimljivom temom. Razvojni program EUPRO, koji je objavio javni poziv za podršku projektima koji bi trebalo da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Srbiji. Tim povodom naša gošća ovog jutra je Olivera Kostić, menadžerka EUPRO programa. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Pa recite nam, pojasnite nam o kakvoj se podršci radi i koji regioni Srbije su obuhvaćeni ovim pozivom.
Hvala najprej na prilici da predstavim javni poziv za organizacije za podršku poslovanju. Radi se o razvojnom programu EUPRO koji podržava finansijski Evropska unija, a sprovodi se u partnerstvu sa vladom Srbije. Regioni koji su obuhvaćeni EUPRO programom jesu oni manje razvijeni regioni u Srbiji, to jest dva upravna regiona, Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija. Ukupno 99 lokalnih samouprava je uključeno u sprovođenje aktivnosti.
Kako oni mogu da konkurišu za ovu podršku i koje sve uslove bi trebalo oni da ispune da bi mogli da budu finansirani ili pomognuti od strane Evropske unije?
Znači, ovaj poziv je pripremljen u skladu sa realnim potrebama malih i srednjih preduzeća. EUPRO, ovo je jedan deo, širi deo podrške koji se sprovodi kroz EUPRO program koji cilja preduzeća i preduzetnike. I mi smo i ovaj poziv dizajnerali u odnosu na potrebe koje smo identifikovali, koje su identifikovali u stvari sama preduzeća sa kojima radimo. Mi smo već proveli, to jest u toku je sprovođenje jedne velike podrške preduzećima, preko 100 preduzeća je uključeno u tu podršku kroz koju oni mogu da nabave opremu kojom će unaprediti svoju konkurentnost. I ovaj poziv za organizacije za podršku poslovanja ima isti taj cilj, znači unapređenje konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća. Nama su ovde, ciljna grupa nam je malo šira, u ciljnu grupu uključujemo i poslovne inkubatore, klastere, naučno-tehnološke parkove, regionalne razvojne agencije, poslovne udruženja, privredne komore, istraživačke institute i akademske organizacije.
Kada ste rekli da su u pitanju preduzeća, mene zanima da li postoji neka određena grupa preduzeća koja se bave određenim delatnostima koje tu imaju neki prioritet ili vam je podjednako važno da budu zastupljene sve vrste delatnosti?
Podjednako je važno da budu zastupljene sve vrste delatnosti u onom smislu koliko su to realne potrebe. Znači, jedan od faktora koji će uticati na donošenje odluke o podršku, za podršku projekata u okviru ovog poziva jeste i relevantnost. A tu relevantnost merimo u odnosu na to da li su aktivnosti utemeljene u nekim nacionalnim ili lokalnim strategijama, da li su neke potrebe koje su stvarno identifikovane, prepoznati od strane lokalnih samouprava i od strane nacionalnih vlasti. U tom smislu nema ograničenja u smislu ciljne grupe preduzeća čime se bave.
A možete konkretnije da nam kažete koji su to uslovi koje oni moraju da ispune da bi mogli da konkurišu?
Najpre, organizacije trebaju da budu registrovane na teritoriji jedno od 99 lokalnih samouprava. Mi smo ostavili mali prostor, obzirom da smo poziv podelili u dve partije, da za partnerske projekte ta partnerska organizacija može biti i van teritorije na kojoj se sprovodi program, ali u svakom slučaju rezultati trebaju da budu realizovani u 99 lokalnih lokalnih samouprava. Ono što je takođe važno jeste da te aktivnosti koje organizacije predlažu, da su to aktivnosti koje su u skladu sa njihovim statutom, sa inače prirodom njihovog poslovanja i moram vam reći, obzirom da se radi o bespovratnim sredstvima, da nije lako da se ove sredstva dobiju. Mi smo kroz poziv transparentno predstavili kriterijume koje ćemo koristiti za ocenu tih predloga projekata koji uključuju, osim relevantnosti koje sam već spomenula, i procenu metodologije predložene, na koji način će se taj projekat sprovesti, održivost u smislu ekološke, finansijske održivosti te aktivnosti, procena kapaciteta i procena isplativosti projekta u smislu odnosa investicije i očekivanih rezultata, ali ono što je najvažnije, što je u stvari ključni deo naših kriterijuma za procenu, jesu rezultati i očekivani uticaj. Tu ćemo znači gledati da li su rezultati konkretni, znači da li je ta ciljna grupa lepo identifikovana, koje će tačno preduzeće imati korist od ove aktivnosti, da li će ta aktivnost rezultirati otvaranjem novih radnih mesta, što jeste krajnji cilj našeg projekta, da li postoje aktivnosti kojima će se jačati lanac vrednosti i ono isto što je inovacija, ali sastavni deo svih aktivnosti koje se sprovode kroz EU Pro program jeste taj uticaj na širu zajednicu. Znači, merit ćemo i stvari koje se tiču, elemente koji se tiču uticaja na širu zajednicu kroz društveno odgovorno poslovanje, kroz uključenje ranjivih grupa, kroz adresiranje potreba grupa ciljnih sa posebnim potrebama.
I sada zainteresovani dok slušaju ovaj naš razgovor verovatno se pitaju koja je visina sredstava na koje mogu oni da računaju ukoliko ispune sve te uslove.
Visina sredstava za ove projekte koje sprovode samostalno organizacije za podršku poslovanju su do 30.000 evra, a za projekte koje se sprovode u partnerstvu dve ili više organizacije do 50.000 evra.
To je svakako jedna dobra pozamašna suma i može nešto da se uradi sa time. E sad, ovaj razvojni program je predvideo da se ovih dana, znači negde tamo do 19. juna, održe i informativne sesije. Danas se održava prva informativna sesija u Vranju. Sad nam recite vi koji su to sve gradovi obuhvaćeni sa ovim informativnim sesijama i šta će moći da saznaju oni koji budu prisustvovali.
Mi stvarno pozivamo sve organizacije koje su se prepoznale evo u ovom razgovoru da nam se pridruže. Na informativnim sesijama ćemo detaljno predstaviti proces apliciranja, znači te aplikacione dokumente, ciljeve, pozive, na koji način se podnose prijave. Takođe ćemo na informativnim sesijama imati priliku da odgovorimo na neka konkretna pitanja. Mi smo danas u Vranju, tu pozivamo sve organizacije primarno iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga da nam se pridruže. Sutra ćemo biti u Zaječaru, dalje ćemo ići u Vrnjačku Banju, na Zlatibor, u Šabac, na Srebrno jezero. Imaćemo poslednju informativnu sesiju Licem u licu u Nišu 19. juna, a uveli smo jednu inovaciju, to je online infosesija koju ćemo na kraju ovog ciklusa organizovati 21. juna.
I za kraj ovog našeg razgovora, koji su ciljevi Evropske unije da organizuje ovakve razvojne programe?
Pa cilj Evropske unije jeste da se doprinese tom održivom ekonomskom razvoju. Znači, kroz EU Pro program mi imamo, pored ove aktivnosti, imamo i šire aktivnosti koje utiču na poslovno okruženje u 99 lokalnih samouprava, isto tako koje su najčešće infrastrukturni i slični projekti. Takođe imamo i aktivnosti koje se tiču socijalne inkluzije i socijalne kohezije. Znači, mi želimo da imamo taj integralni pristup održivom ekonomskom razvoju i nadamo se da ćemo imati konkretne rezultate u smislu otvaranja novih radnih mesta, što je cilj i ovog poziva, i stvarno pozivam vaše slušaoce da odu na našu web stranicu eupro.org.rs da se informišu o ovom javnom pozivu, da preuzmu dokumenta i na istom tom sajtu, preko istog sajta mogu da se prijave za jednu od infosesija koje organizujemo u narednih par nedelja.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da smo mnogima pojasnili ono što ih je zanimalo i da će verovatno uspjeti da ispune uslove i obezbede sebi sredstva koje će im pomoći da razviju svoj biznis.
Hvala i vama.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bila je ovo Olivera Kostić, menadžerka EU Pro programa.
sve. Sva svetla radija zemlje. Za loše vesti nek te izda pačenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Da nam veče pokvare. Misliš što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me.
Deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 30. maja od 6:30 do 10 časova uživo iz Topole.
A u ovom trenutku u našem jutarnjem programu Uhvati dana pričamo o međunarodnom i regionalnom subotičkom sajmu 13. po redu koji počinje sutra i traje do 1. juna u hali sportova. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Dejan Ljubisavljević, direktor subotičke pijace. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, dobar dan, pozdrav iz Subotice za sve slušalice Radio Beograda.
Pa recite nam, zainteresovani su privrednici, imali su priliku da se prijave za ovaj sajam do 17. maja, pa već znate ko učestvuje na ovom sajmu, pa recite nam ko su izlagači.
Reći ću vam, znači ovako, radi se o 180 izlagača iz 8 zemalja, naši domaći izlagači iz Srbije, imamo izlagače iz Italije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Republike Srpske, Crne Gore i Češke. Partner ovogodišnjeg subotičkog sajma će biti Republika Italija sa svojim diplomatskim, privrednim i kulturnim institucijama i kompanijama, kao i značajan partner u spoljno-trgovinskoj razmeni između Republike Italije i Republike Srbije, zemlja koja je veliki broj investitora dovela u naš grad i naš region. U toku jučerašnjeg dana je italijanski ambasador zajedno sa našim gradonačelnikom Bogdanom Labanom otvorio još jednu kompaniju iz Italije, radi se o Ondaplastu, zato smo i se nekako opredelili da ovogodišnji partner budu naši partneri iz Italije. Jedan od elemenata za ovu odluku je bilo to što se ove godine obeležava 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Italije i 10 godina strateškog partnerstva sa njima, tako da ovim sajmom to i potvrđujemo.
Šta ovaj sajam omogućava i izlagačima i posetiocima? Zašto je dobro organizovati ovakve sajmove?
Ovi sajmovi su pre svega namenjeni privrednicima iz lokalnog okruženja, međutim ovaj sajam sada prelazi i granice ovog nekog našeg lokalnog, regionalnog nivoa, tako da vidite da se učesnici iz cijele Evrope, znači imamo iz Italije, ove godine Italija partner, imamo Češku Republiku i jednostavno ljudi osete pozitivnu klimu za biznis u našem regionu, u Srbiji, a pogotovo u Subotici koja je sa svojim geografskim položajem, znači na samoj granici Evropske unije, mi smo na 7 km od granice sa Mađarskom, naša slobodna zona je vrlo atraktivna za ulaganje za strane partnere. Nalazimo se na glavnom koridoru koji povezuje jugoistočnu Evropu sa centralnom Evropom. Imamo jako kvalitetne radnike, imamo nisku stopu nezaposlenosti, dobru infrastrukturu, što je vrlo atraktivno za ulagače koji će doći i sve se tu uveliti na licu mesta. Omogućit ćemo i panel diskusije, odvorit ćemo B2B razgovore, bit će poslovni forum, tako da će ljudi dobiti kvalitetne informacije o tome na koji način mogu ulagati u Srbiju, šta se mi možemo da ponudimo i koji partneri već postoje ovdje kod nas. To je smisao ovog našeg regionalnog sajma u Subotici.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Nama ostaje da pozovemo sve one koji su u blizini Subotice da dođu da posete ovaj sajam. Vjerovatno mogu dosta toga da vide. Hvala vam najljepše.
Od sutra od 11 sati je svečano otvaranje do subote do 15 časova. Pozivamo Beograđane da nas se priježe i ostale naše zemljake. Hvala vam puno.
Hvala još jednom i vama. Bio je ovo Dejan Ljubisavljević, direktor subotičkih pijaca.
Stvarno mislim da smo otišli daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. I kada je kasno, stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivom umjesto zlatnom. Potpuno sam kriva sam, u život sam te uvukla, nikoga nisam pitala, tako mi je. naše godine za ništa nam ne prede. Od uva divila sam čekat ćemo sede neka. Sedmo nebe. Možda u kućici na moru koju sanjaš, a u životu svaki san moraš da ganjaš dugo. I san mnogo snage.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. maja 1917. godine u Jonskom moru, u blizini Krfa, u brodolomu, stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Dis je rođen u Zablaću kod Čačka 1880. godine. Izvesno vreme radio je kao učitelj, a zatim kao carinski činovnik u Beogradu. Dis je bio najizrazitiji predstavnik takozvanih ukletih pesnika srpskog modernizma.
Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoći. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu u malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
Ja imam dva deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docnije.
Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Pripadao je sa Šantićem i Dučićem grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni. U književnosti se javio pesmama, a objavio je 4 zbirke pripovedaka. Poznata su njegova dela Ženidba Pere Karantana, Majčina sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
Na današnji dan 1991. godine Crvena zvezda je postala klubski prvak Evrope. Zvezda je u finalu Bariju savladala Marsejski Olimpik.
Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda!
Zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Stevan Stojanović u ovom trenutku iz roku Lenata Jokansona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao. Pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
29. maja 1453. godine Turci su zauzeli Konstantinopolis, Carigrad, čime je otpočeo pad Bizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad sa kopna i mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage prodrle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1837. godine uspostavljeni su srpsko-britanski diplomatski odnosi. 19. maja 1837. godine austrijskom lađom stigao je u Srbiju prvi britanski izaslanik, pukovnik Hodges. Pošto ga turski paša u Beogradu nije primio, pukovnik Hodges se uputio u Kragujevac Milošu Obrenoviću. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Slušate Uhvati dan, 9 časova 40 minuta kroz zvanične kanale javnih financija. Srbija za različite vrste državne pomoći godišnje potroši oko 800 miliona evra. Stručnjaci, međutim, tvrde da podaci nisu potpuni zato što mnogi davaoci pomoći ne prijavljuju takve transakcije, a za neke je opet teško proceniti realnu tržišnu vrednost. Popis korisnika jačanja institucija zaduženih za kontrolu državne pomoći samo su neke od obaveza koje smo preuzeli u okviru pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Priču o ovome zabeležuje kolega Ivan Jovanović.
Srbija ove godine treba da dobije novi zakon o kontroli državne pomoći. Važeći je iz 2009. pa je na putu evropskih integracija potrebno dodatno usklađivanje sa standardima iz Brisela. Komisija zadužena da proverava kako se troši taj novac, mora pravno da ojača, zašto će biti neophodni i potpuniji podaci o institucijama ovlašćenim davaocima državne pomoći, rekao nam je predsednik komisije Vladimir Antonijević.
Nemamo mehanizme da iskontrolišemo apsolutno sve davaoce državne pomoći, u pitanju su čak i lokali. Kad kažem lokali, to su u pitanju lokalne samouprave. Kada opštine dodeljuju zemljišta koje se nalaze u javnoj svojini, ali se dodeljuju ili se daju zakup po ceni koja je niža od tržišne ili bez naknade, to je veoma teško ispratiti koja je vrednost. U svakom slučaju, prvo što treba da uradimo, i mi smo razmišljali sad i u novom zakonskom rešenju, vidjet ćemo da li će to na neki način da uspije, jeste kao što su kod javnih nabavki da imate licencirane službenike koji su nadležni za to u svakoj maltene opštini, da imamo i praktično osobu koja će biti zadužena za kontrolu državne pomoći, kako bi ona sama znala da li treba da nam prijavi, da vodi računa o tome, da sastavlja evidencije, da nas obaveštava blagovremeno.
Za ažuriranje podataka o kanalima javnih financija preko kojih se troši novac za različite vrste državne pomoći i u Srbiji, zalaže se i član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Prvi zadatak da se koliko god je to moguće sveobuhvatno prati ova državna pomoć kako bismo onda mogli da nastavimo da pričamo šta je potrebno da se radi. Kako god se okrene, čak i ova evidentirana državna pomoć od nekoliko procenata BDP-a je prevelika, tako da bi trebalo praktično da se radi na suzbijanju te prekomerne državne pomoći. Kada su subvencije u pitanju, ono što je iz fiskalnog ugla najočiglednije, to je da se one u nekim slučajima smanje, kao što su subvencije za železnicu, koja se transformiše, ali i dalje prima izdašne subvencije, da se vidi u poljoprivrednoj politici šta se želi, da li odgovarajući obim subvencija, da li tu eventualno moguće neko smanjenje, a zatim i na nivou lokalne samuprave gde subvencije uopšte nisu male, gde su povezane s lošim poslovanjem lokalnih javnih preduzeća.
Prema rečima direktora Beogradskog centra za visoke ekonomske studije Nemanje Vraneša, usklađivanjem sa standardima za kontrolu državne pomoći koji važe u Evropskoj uniji, dodatno jačamo naše javne finansije.
Usaglašavanje sa pravilima i praksama Evropske unije ne da ne limitira prostor za razvojne politike, već ih u stvari čini efikasnijim i efektivnijim. Na neki način ukratko obezbeđuje da svaki dinar državne pomoći koji se uloži bude odgovornije i pametnije potrošen.
Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, Hrvatska je promenila pravila kontrole državne pomoći, rekla nam je Marijana List, koja je u njihovom pregovaračkom timu bila zadužena za to poglavlje.
Ta pravila koje su sada, ona jesu možda sofisticirana. Nam bi bilo najdraže da su to sve nekakvi grantovi i da nema puno filozofije oko toga. Međutim, dokazano postiže nekakav cilj. To ne bi trebalo zanemariti. Uticaj na transparentnost javnih financija je ključan. Naš novac, poreznih obveznika, da li ćemo dalje podupirati brodogradilište koje apsolutno nije održivo i neće biti održivo, jako mi je žao zbog toga jer stvarno u Hrvatskoj je to bitan izvozni proizvod, to je najkompleksniji proizvod koji je Hrvatska proizvodila, znanje, fakulteti, instituti, cijeli prateći sustav. Imate brodogradilište iz 1729. Šteta je. Ali s druge strane, možda su važnije škole, bolnice, vrtići, šta se može s tim novcima korisnije postići.
Srbija treba da uči iz iskustava koja su kroz pregovarački proces prikupile države u regionu, poručio je potpredsednik Evropskog pokreta Vladimir Međak za poglavlje 8 o politici konkurencije i državnoj pomoći, kaže da je jedno od najsloženijih jer se indirektno provlači i kroz poglavlje o preduzetništvu i industrijskoj politici.
Kad kažem da pratimo donekle hrvatski primer, pratimo ga i u negativnim stvarima, smo u poglavlju 20 mi dobili isto merimo kao i vi usvojiti industrijsku strategiju, pa kad date 600 miliona evra godišnje za strane investicije, onda makar da znate zašto to radite. Znači da se tu vidi neka strategija u davanju, a ne da se daje prema sektorskim strategijama koji nisu preterano, nisu povezane u jednu crninu. To recimo nama problem u poglavlju 20.
Stavovi Marijane List bliski su i programskom direktoru organizacije Transparentnost Srbija, Nemanji Nenadiću.
Ono što nama suštinski treba u Srbiji je razmišljanje ne samo o tome kako kontrolisati, šta može da se izuzme i tako dalje, nego zašto mi uopšte tu državnu pomoć dajemo. Da vidimo zašto to nama treba, a ne sada da razmišljamo da li će Brisel da nam kaže da li smemo da je damo ili ne smemo, ili smemo ovoliko, ili smemo za brodogradilište, ili za već šta kod nas je nešto drugo, jel da? To je neki ugao posmatranja koji mislim da bi trebalo da bude primaran u Srbiji. I kako na kraju krajeva opravdati taj novac s obzirom na brojne alternative, brojne druge mogućnosti da se taj novac upotrebi. To nisu samo drugi javni rashodi, kao što je koleginica rekla, za škole, bolnice i tako dalje, već naravno glavna alternativa je da se taj novac uopšte i ne uzme u budžet, već da ostane onim privrednim granama, onim privrednim subjektima koji uspešno posluju i koji bi možda još uspešnije poslovali kada bi im taj novac bio ostavljen.
Po poslednjim dostupnim podacima za 2017. godinu, Srbija je za državnu pomoć potrošila 807 miliona evra. Već smo rekli da je 2/3 tog novca otišlo u industriju, ostatak je plasiran u poljoprivredu.
Boje plamena.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Uhvati dan ovog jutra ide do Niša s obzirom da se tamo održava jedan lep umetničko-muzički festival pod nazivom Pozitivni. Tim povodom pozvali smo PR-a ovog festivala, Mišu Vučkovića, kome želim pre svega dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, u Nišu sutra počinje ovaj festival. Recite nam šta očekuje posetioce na ovom festivalu.
Upravo tako, sutra počinje peti jubilarni pozitivni festival u Nišu. Biće održan u parku Čajer i u 4 dana koliko traje ovogodišnji festival posetioci će imati prilike da učestvuju u stvarno velikom broju radionica, ali takođe da uživaju u koncertima kao što su nastupi Josipe Lisac, ničim izazvan grupe Lolo Brigida i ono što smo pripremili je takođe jedan muzičko-scenski spektakl gde će preko 100 niških umetnika nastupiti i izvesti najpoznatije numere i replike iz mjuzikla Kosa.
Rekli ste da je festival tematski podeljen po danima. Zašto ste napravili takvu selekciju? Objasnite nam malo o kakvim se tematskim podeljenostima radi.
Prošle godine je po prvi put festival dobio takvu podeljenost koju sada smo držali i svaki dan smo posvetili jednom tipu umetnosti, tako da će 30. maja na sam dan otvaranja, dan pod nazivom klasični, biti posvećen klasičnoj umetnosti. Imaćemo izložbe, nastupe različitih horova i orkestara, izložbe ruske slikarke Sofije Ječine, tako da ceo dan u znaku klasične umetnosti, zatim naredni dan Niški, gde je ideja buđenja tog urbanog duha našeg grada, na kome će nastupiti jedan od najvećih jugoslovenskih diva Josipa Lisac. Dan nakon toga koji smo podelili u dva dela, jer naravno nama su bitni i najmlađi građani, tako da će prvi deo dana biti posvećen deci, dok je drugi deo rezervisan za alternativnu umetnost. I na kraju za sam završetak festivala u nedelju 2. juna imaćemo dan koji je posvećen sportu, rekreaciji i prirodi.
Pretpostavljam da ćete organizovati neka takmičenja. U čemu će to biti takmičenja, da znaju ljudi koji su u blizini Niša i Nišlije da se pripreme i da pokušaju da budu najbolji možda?
Pa mi smo planirali da tokom ovih 4 dana festivala zapravo se samo takmiče ljudi u kreativnosti. Naime, imat ćemo mnogo tih interaktivnih, kreativnih i pretpostavljam edukativnih radionica gde će posetioci moći da se oprobaju kako u slikanju, tako u vajarstvu, različitim sportovima. Tako da ono u čemu želimo da vidimo da će se nadmetati naši posetioci jeste to ko će pokazati više kreativnosti tokom 4 dana festivala.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u organizaciji narednih festivala i da se dobro provedete ovih dana u Nišu.
Hvala vam, puno na uključenju.
Hvala još jednom, bio je ovo Miša Vučković, PR umetničko-muzičkog festivala Pozitivni. Sada je došlo vreme da se polako opraštamo od vas, obzirom da je ostalo još nekih 4 minuta do 10 časova. Preporučujemo vam da ostanete u sadržaje Radio Beograda 1, s obzirom da sledi naša emisija Talasanje. Sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković, a od 6 časova i 30 minuta sa vama su ovog jutra bili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim na sred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, veruj mi, tako je.